În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum, întorcându-ne la Evanghelia de la Matei, suntem la capitolul 22 și am mult am vorbit despre porunca cea mai mare din lege, ultima ispitire cu care au venit fariseii la Mântuitorul, un ciclu de ispitiri cu care ei au încercat, înainte de a-L prinde noaptea aceea a joii celei mari, au încercat toate partidele religioase ale iudeilor să-L prindă în cuvânt. Asta era soluția pe care o găsiseră ei cel puțin. Încercaseră și până atunci în fiecare zi, umblând după el grupuri de farisei și de cărturari, să-L prindă în cuvânt pe oriunde a fost sau să-L dovedească ca vinovat de ceva. Asta era motivul pentru care ei mergeau după el. De aceea Mântuitorul de multe ori îi numește viclen și de multe ori îi numește și îi ceartă și le răspunde mai aspru, pentru că ei întrebau constant cu vicleșug și cu multă o travă sufletească numai ca să-L prindă în cuvânt. Începând de la, de la vindecarea paraliticului coborât prin acoperiș la Capernaum, când ei au zis, cine este acesta încât iartă păcatele? Și deja își puneau problema, cum să facem, cum să-L vădim, cum să... Și Mântuitorul le răspunde la gândurile lor, de ce gândiți așa? Ce este mai mare? A face așa sau a face așa? A vindeca sau a ierta păcatele? Și toate celelalte. Și multe alte locuri, când scoate un demon dintr-un om, după ce vindecase un om, după ce scoate un și vine cu un demonizat, ei se reunesc într-o parte, se adună la o parte acești cârtitori care de profesie, care veneau să-L prindă numai în cuvânt. Și să știți că se poate transforma la noi toți, pentru mulți oameni care se numesc creștini, așa cum ei se numeau, erau oameni religioși, erau oameni ai iudei din iudei, farisei din farisei. Și se poate transforma viața noastră într-o continuă negație, într-o continuă acuzare. Pentru că ei nu mai erau pe da, erau pe nu. Erau pe nu și se găsească totdeauna motive de cârteală și de împotrivire la tot ce se vedea și tot ce se auzea. Și viața noastră de creștini, după ce omul intră în biserică și se apropie de Dumnezeu, poate deveni foarte semnătoare ca acestor farisei, încât tot timpul tu să te socotești pe o poziție, deci să nu, tu nu ești atins de rău, chiar dacă tu, sincer, te recunoști ca păcătos. Dar oricum, de tine nu vorbești, despre tine nu vrei să se audă de rău, și pe toți ceilalți acuși și toți ceilalți în răi, toți, în toate bisericile, preoția, episcopia, nu fac bine, pe toți acuzi, tuturor le găsești nod în papură, fraților, cunoștinților, rudenilor, apropiaților din biserică, mai ales celor din biserică, pe toți îi judești cu asfime și le găsești nod în papură, și acesta e Duhul care îi ispitea și care îi muncea și pe iudei, și pe farisei. Cârteala aceasta și mai grav cârteala împotriva lui Dumnezeu. Cârteala nu împotriva lui Dumnezeu, că nu îndrăzneau să cârtească nici ei împotriva lui Dumnezeu în sine, ci cârteau împotriva lui Hristos, chiar dacă tot ceea ce făcea Hristos dovedea că este Dumnezeu, nu vreau să-L creadă ca Dumnezeu și cârteau împotriva faptelor, lucrărilor Lui, minunilor Lui. Și noi nu îndrăznim să ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu, să zicem cu îndrăzneală la adresa lui Dumnezeu ceva, ci cârtim împotriva tot ce se întâmplă cu noi, la tot ce îngăduie Dumnezeu peste noi, la tot ce îngăduie Dumnezeu altora, bine sau mai puțin la rău. Dar mai ales dacă îngăduie bine la alții, de ce? Dar de ce a îngăduit așa? Cum zice Părintele Savatie Baștavoi, dragostea lui Dumnezeu care ne zmintește. Adică, cum a îngăduit Dumnezeu și îl mai îngăduie pe ăsta în viață? De ce nu l-a pedepsit? De ce lui dă și mie nu-mi dă? De ce i-a dat și lui la fel ca mie? Și toate aceste lucrări ale Dumnezeu și, până la urmă, și minunea lui Dumnezeu cu alții și cu noi, nu le privim ca ale lui Dumnezeu și le punem la îndoială și începem să găsim alte obârșii, încercăm să găsim alte origini, alte izvoare ale acestor evenimente, și binele care vine peste o familie, peste o casă, peste un neam, îl socotim că, cine știe, o fi de la diavol, o fi de la, nu știu. E mult mai ușor să-L scoatem pe Dumnezeu în afară, să credem într-un fel de deism, și să punem pe seama diavolului, a oamenilor și a oricărei forțe a materiei ce se întâmplă, ca să putem să ne exprimăm ura și răutatea față de ceilalți. Nu îndrăznim să o punem, să o adresăm lui Dumnezeu, și atunci preferăm să-L scoatem pe Dumnezeu în afară și tot ce se întâmplă din cauza ăluia, din cauza vrăjilor, din cauza diavolului, din cauza, și atunci să ne putem răzbuna mai ales pe oameni, mai ales să ne revoltăm, să cârtim împotriva oricărei întâmplări, oricărui lucru care nu ne convine, care nu ne mângâie pe noi, care nu ne mângâie nouă orgoliu, care nu ne scoate pe noi în evidență. Asta e o treabă grea făcută de diavol. Deci astea, aici cred că lucrează generali mari ai diavolului. Mari. E foarte fină. Prin aceasta face ca nenumărați creștini care se numesc creștini și trăiesc în Biserica Lui Dumnezeu, de fapt să nu fie creștini, de fapt să nu fie în Duhul Lui Hristos și ei trăind în Biserica Lui Dumnezeu, apropiindu-se de Sfintele Taine, să fie tot timpul în Duhul Diavolului. Foarte complicat, foarte fin, foarte subțire. Aceste lucruri se pot întâmpla și în obștile monahale. Să trăiești o viață acolo și tu să fii numai într-o râcă și într-o ură și într-o invidie. În toate comunitățile creștine aici lucrează diavolul cu finețe și tu nu-ți poți imagina că greșești sau nu vrei să crezi că greșești. Și îți îndreptățești în vârtoșala, cârteala, răutatea, ura, cearta și toate le socotești. Eu, de fapt, nu-l urăsc pe el, că urăsc pe diavol. Eu, de fapt, nu urăsc... Găsești tot felul de explicații, dar, de fapt, acoperi... Nu poți acoperi cârteala și răutatea, da? Și nu poți, dacă ești sincer, să nu vezi că vine din invidie, din gelozie, din faptul că complexele tale, faptul că te socotești nebăgat în seamă, neluat în seamă, necinstit, neadulat până la urmă. Mai sunt alte evenimente în care vedem tot timpul aceste grupuri de farisei care merg după Mântuitorul peste tot și nu a farisei, cărturari, mai mari ai poporului, preoți ai templului, care îl urmăresc și care caută nod în papură și care caută să-l prindă în cuvânt sau în vreo faptă pe care a făcut-o. Așa cum preotul acela dintr-o sinagogă așteaptă până când Hristos vindecă un om cu mâna uscată în mijlocul templului sâmbăta, un om care avea mâna uscată de ani și ani și ani, adică rămăsese os și piele și nu putea să mai miște. Era ca un ciot pe care probabil ținea lângă piept, așa, ce să faci cu el. Și Mântuitorul îi face mâna să o miște, o întinde acel om, vă dați seama ce minune să-ți întinzi mâna după ani și ani în care n-ai putut nici măcar să... Era ca un ciot pe care n-aveai ce face cu el. Și să-ți întinzi mâna și preotul acela care stătea undeva în spatele unei catapetezme acolo, iese numai atunci și zice, aveți 6 zile să vă vindecați, să faceți și nu a 7-a zi și struna și fulgera. N-avea curaj să-i spună lui Hristos, dar spunea tuturor ca și cum a certat pe toată lumea că nu vă vindecați în zi de sâmbătă, că era zi de sâmbătă. Și Mântuitorul zice, fățarnicilor, viclenilor, adică tu dacă ai un bou sau o vacă și scade în groapă și nu o scoți în zi de sâmbătă, că repede sar și fugi și o scoți și îi dai de mâncare și faci tot ce trebuie. Și acest om de atâția timp cu mâna uscată și pe el nu trebuie să-l ajutăm, el nu are voie în zi de sâmbătă. Pentru că atunci se aduna poporul acolo, Mântuitorul nu intra în casele oamenilor. Sunt oameni pe care Dumnezeu nu îi întâlnea decât în sinagogă sâmbăta, pentru că el mergea la slujba iudeilor și ținea toată rânduiala ca un iudeu. Ținea toată rânduiala. Și intra în sinagogă în ziua sâmbetei și acolo veneau oameni de peste tot și acolo unii dintre ei auzise de el și se apropiau de el și vreau să-l cunoască și probabil că acest om cu mână uscată a crezut lui și s-a apropiat de el și Mântuitorul s-a apropiat de el și iată l-a vindecat. Unde îl mai putea întâlni? N-a intrat Dumnezeu prin casele oamenilor. Acești oameni cu mâinile și cu handicapuri, cu probleme de genul ăsta, nu prea ieșau ei din casă, nu erau o priveliște prea frumoasă. Probabil, cine știe ce situație avea el în casa lui, cum o fi fost el. Nu putea să umble după Hristos pe unde auzea că Hristos e plecat cu mulțimile și călătorea în jurul Galilei, în jurul Mării Galilei sau în jos pe Iudeea. N-a putut, dar a putut să meargă în sinagogă în ziua aceea și să nu-l vindece Hristos, să nu-l vindece, să zică mai stai peste câteva luni, mai trec o dată și nu știu ce. Și așa putea să facă Dumnezeu. Și acești oameni continuă merg după el și la un moment dat și mai puternic se vede influența lor atunci când Mântuitorul coboară de pe muntele Taborului și acel tatăl copilului lunatic, care n-au putut apostolii să-i scoată duhul necurat din copil, până se coboare Mântuitorul de sus, a început scandalul, a început supărarea, a zis că uite, nu pot să-l scoată, uite, am fost la medici, am dat bani mult, nici aceștia nu pot să-l scoată, nici Hristos nu poate. Și mulțimile s-au tulburat și repede farisei, cărturarii, toți cei care erau înascuns mari vlavioși și nu ziceau nimic, au sărit și s-au aliat cu bârfa și cu răutatea tatălui aceluia și a început să tulbure poporul, să spună tuturor că iată cine-i profetul vostru și toate celelalte. Aceștia erau. Aceștia. Ea a fost culmea ispitirilor. S-au trăit 3 ani jumate să meargă după el pretutindeni să-l găsească, să-l prindă în cuvânt. aceste ultime 4-5 ispitiri cu care au venit la Hristos în templu, după ce Hristos intrase în Ierusalim cu cinste mare, cu slavă mare, înconjurat de mulțimi, i-au găsit moment potrivit să sară să-l prindă în cuvânt. Au zis, nu se mai poate cu el. Nu se mai poate, mulțimile merg după el. Trebuie să-l prindem, trebuie să-l judecăm, trebuie să-l condamnăm. Trebuie să-l dovedim vinovat în fața poporului. Și cel mai bine era să-l găsești vinovat în legea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nimic nu era mai iubit de popor decât Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. Cu orice altceva îl găseai vinovat, nu era așa de grav. Nu era grav să-l găsești vinovat cu cine știe ce păcate, cu desfrânare, cu... nu asta era. Problema cea mai gravă era să-l găsești vinovat că el greșește de fapt în fața lui Dumnezeu. Și dacă greșește în fața lui Dumnezeu, tot ce face el înseamnă că nu-i de la Dumnezeu, tot ce face el înseamnă că e greșit și trebuie să se repede toți de el și cât mai repede. Și atunci aici trebuia să-l prindă. Asta era motivul, cu așa ceva trebuia să-l prindă. Și se repet tot și încearcă să-l prindă, nu reușesc. După această încercare, a doua, știți cum se zice, planul B. Planul B al iudeilor, al cărturarilor, fariseilor, a tuturor, a fost să-l prindă ascuns noaptea pe când nu-l vede nimeni. Pentru că era înconjurat de mulțimi, pentru că oamenii s-ar putea revolta, pentru că revolta aceasta ar putea duce la iritarea romanilor care să suprime și să interzică după aia multe libertăți pe care le dădeau iudeilor, libertăți religioase, să mute de pe scaune pe tot felul de mai mari ai preoților iudei, pentru că nu și-au făcut datoria și uite ce turburări au început religioase în țară. Și pentru asta ei nu aveau nevoie să înceapă vreo revoltă și trebuia să găsească soluții de a-l prinde și de a face cu el cât mai repede să-l suprime, să-l distrugă, până când prinde poporul de veste. De aceea lucrurile s-au precipitat așa de repede în noaptea aceea de Joia Mare, încât îl prind undeva pe la miezul nopții, probabil în noaptea de Joia spre Vinerea Mare, îl duc, îl judecă în noaptea aceea, adică adună Sinedriul din tot Ierusalimul, vă dați seama ce pregătiți erau, se adună Sinedriul peste tot din Ierusalim, vin toți acolo în casa lui Ana și al lui Caiafa, îl judecă, hotărăsc, nu se duc la templu, era tulburător să umbli noaptea prin templu cu Sinedriu, în casa lui Caiafa. Și acolo judecă repede, hotărăsc ce e de făcut și dimineața, la prima oră, undeva pe ora 6 dimineața, îl duc la Pilat. La prima oră, până nu se trezesc oamenii, până nu se trezesc mulțimile, până nu află, atât s-a venit în Ierusalim, în Ierusalim, în toate părțile să-l vadă, atât oamenii îl urmau. El trebuia să fie condamnat, nu era destul că îl condamnau ei și spuneau poporului, am aflat că a făcut blasfemie, era prea puțin. Trebuia să-l condamne și romanii. Era mult mai sigur că dacă îl condamne și romanii, n-aveau cum să-l scoate din mâinile romanilor poporul. Cine putea să se revolte împotriva marilor legiuni romane? Ce poți să faci? Și atunci ei, cu grăbire, noaptea aia după ce l-a condamnat, trebuiau să facă cumva să-l momească pe Pilat, să-l condamne, să găsească soluții. Să fie de o viclenie și de o perfidie și să găsească motive din care și Pilat, ca guvernator, să zică, da, este vinovat, armata romană să-l răstignească. Și atunci cine, ce putea să mai facă? Ei ca și popor iudeu, ar fi putut cel mult să-l omoare cu pietre la marginea orașului, cum se întâmpla cu cei care făceau blasfemii împotriva lui Dumnezeu. Și asta ar fi făcut. Dar lor le era teamă, adică luau pe Hristos, îl duceau la marginașul ei, preoții, cărturarii, farisei, dar mulțimea ar fi stat să se uite, ar fi sărit probabil să apere și asta nu-și permiteau. Și atunci ei trebuia să găsească soluția prin care să fie ucis de romani, care ar fi protejat toată scena asta și n-ar fi putut nimeni intra și se termina. Și toate se trebuia să facă cât mai repede, până se desnudicesc oamenii. Și așa s-a și întâmplat. La 8 erau, la 6 erau la Pilat, în scurt timp, la 12 era pe cruce. Înțelegeți? Și lucrurile au fost foarte rapide. Foarte rapide. Și judecata lui Pilat a fost rapidă. Ei au mobilizat mulțimile să spun repede, strigați, așa, și pe dincolo. Cuvântul cheie care l-a făcut pe Pilat să nu mai zică nimic a fost, noi avem un singur cezar, acesta s-a făcut pe sine împărat, cezar. Dacă el s-a făcut pe sine împărat, înseamnă că și tu îl lași liber. Și tu lași liber, înseamnă că ești dușman al cezarului, pentru că era mândria asta și orgoliu al cezarilor, că nu există decât un singur împărat și un singur cezar, al cel de la Roma. Restul sunt niște pigmei barbari, aia trebuie dați la o parte și cine se cumva, și cei de la marginea Imperiului, deci toată lumea cunoscută, îi se supunea romanilor. și cei de la marginea Imperiului care păstrau o anumită autoritate trebuiau să declare că nu se socotesc împărați. Nu sunt. Noi suntem niște mici pigmei care ne socotim și noi stăpâni peste o țară amărâtă. Dar nu puteai să declari tu împărat. Împărat era unul singur, împărat de la Roma. Or, asta era ceva blasfemie, s-a socotit împărat. Și bietul Pilat, sfătuit și de soția sa, vrea să-i dea drumul. Dar ei au strigat, păi da, dacă îi dai drumul, nu ești prieten cezarului. Ca și cum ar zice, noi îl anunțăm pe cezar că unul s-a făcut cezar și tu nu l-ai omorât. Și tu nu l-ai lăsat să plece. Înseamnă că ești dușmanul cezarului. Și știți cum tremurau toți guvernatorii ăștia pe funcțiile lor acolo. Să nu cumva se audă ceva rău la Roma, că zboară imediat de acolo. Or, toți țin de funcțiile lor și toți vor să trăiască acolo bine, frumos. Călduțul scaunel de guvernator l-a făcut pe Pilat să-l condamne de frică să nu cadă din guvernatoria lui. Din rânduiala lui. Oamenii, dar erau mult mai mulți alții. Nu erau numai oamenii aceia. Aceia erau cei mobilizați de iudei, de farisei, de cărturari. Dar femeile care plângeau pe drum și strigau și se tângâiau și care stăteau departe și alții, cu siguranță erau, care ar fi sărit în ajutorul lui dacă lucrurile erau mai cu calm, mai lejer făcute. Dacă într-o zi îl judecau, de exemplu, să zicem. Și în cursul zilei se auzea în tot Ierusalimul că judecă pe Hristos. Nu s-ar fi adunat din toate marginile Ierusalimului și oamenii care s-au vindecat și unii care credeau că el e nevrednic să fie ucis. Nu-i vrednic să fie ucis. Și toate astea ar fi dus la tensiuni și la tulburări. Degeaba adunau ei grupul ăla de câteva sute de oameni care strigau răstignește-l, care erau oameni cumva luați cu japca, cum se iau acum la politică cu autocarul și duși și trebuie să strigi cu pancarde în sus și în jos. Așa erau și aceștia. Deci lucrurile sunt așa sunt de când sunt și vor fi până când va fi lumea. Tot așa. Și or, lucrurile astea erau foarte periculoase pentru iudei și nu. Trebuiau lucrurile făcute repede. Dar răspunsul, data trecută am vorbit și de răspunsul dat de Mântuitorul și vă spuneam că cârteala împotriva lui Dumnezeu, punerea îndoială a lui Dumnezeu duce la cu măsura cu care măsori ți se va măsura. Asta vreau să spun data trecută, n-am formulat așa. Adică tu cârtești împotriva lui Dumnezeu, tu îi găsești nod în papură, tu nu vrei să înțelegi anumite lucruri pe care le face Dumnezeu cu tine, cum făceau farisei și viclenește, mișelește, încercau să găsesc motive numai ca să nu creadă lui, deși lucrurile erau atât de reale ce le făcea el, încât n-aveai ce să zici. Și viclenind și înșelând, aceștia încercau să nu ia în seamă minunile și lucrurile lui Dumnezeu, ci să-i găsească motive, pueriile prin care să nu creadă lui și să dea la o parte toată lucrarea lui și toată învățătura lui și toată minunile lui. Și acest, ziceam data trecută, acest lucru îl facem și noi. Adică dăm la o parte minunile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu cu noi, le uităm, nu ne mai aducem aminte de ele și rămân numai niște gânduri fofilate în mintea noastră. A, păi nu o fi chiar așa cu Dumnezeu ăsta. Cine o fi el? Da, atunci când eram mic și nu știu ce și mă durea un dinte, nu m-a ajutat. Deci s-ar putea să nu existe. Și găsim explicații pueriile, lucrările lui Dumnezeu cu noi, faptul că n-a fost o zi să nu avem ce mânca. Care e o minune în sine. Marea majoritate dintre voi nu cred că poate să zică Dumnezeu a fost o zi că nici o coajă de pâine n-am avut ce să mănânc. Nu ați avut. Faptul că și nu s-a împlinit Dumnezeu, n-a împlinit Dumnezeu cuvântul când zice nu vă îngrijiți ce veți mânca și veți bea, că se va îngriji Dumnezeu de voi. Că iată păsările cerului nu pun în jinițe, nu adună și Dumnezeu le hrănește. A fost o zi cu care n-ați avut ce să mă îmbrăcați? Nu cred că a fost. Nu cred. Numai dacă ați pățit canică la scăldat, ceva de genul ăsta. Dar altceva, n-ave. Nu, nu. Și o amărâtă de haine, tot ați avut să o puneți pe voi și nu cred. A fost o zi unde, când n-ați avut unde dormi, numai dacă ați făcut cine știe, ați fugit de acasă și ați luat o razna pe câmpuri. Și cred că și atunci s-a îngrijit Dumnezeu și tot v-a luat un cioban și a zis, dormi aici, în șura asta. Și tot găseați unde să dormiți. Adică n-a fost așa că, dom'le, n-am avut și... Și în sine astea sunt niște minuni, dar noi nu le tratăm ca pe niște minuni. Deci, asta e ceva obișnuit, e civilizația noastră care se ocupă, asigurările noastre, cultura și oamenii, nu e adevărat. E o minune a lui Dumnezeu în sine. Ce să mai zicem de alte, multe lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi. Minuni adevărate. Nu mai mari decât acestea că am avut odată ce mânca și ce bea și unde dormi și nu știu ce și nu știu cum, care sunt cele mai mari din punctul meu de vedere. Adică grija asta, cum zicea Părintele Arsenie Boca, asistența dovedește existența, adică asistența lui Dumnezeu constantă cu noi dovedește existența Lui Știți? Deci asistența dovedește existența. Tocmai asistența constantă la Dumnezeu cu noi ne dovedește existența Lui. Dar pe lângă acestea, care sunt poate cele mai mari, da?
Vreau să zic ceva pe o altă
dată. Zi.
Ideea e că, deși oamenii îl iubeau și îl urmau pe Iisus,
unii, nu știu dacă îl iubeau.
Unii îl urmau, sau măcar îl simpatizau.
Da, da, așa.
Ideea e că în momentul în care au venit băieții cu armata, poliția, cam toată lumea s-a retras.
Și nu numai cu armată și poliția. Cred că e mult mai. Nu.
Dar eu am o întrebare.
Da, înainte de a avea întrebarea, nu e chestia cu armată, e mai mult chestia de zvonistică și de a ști cum să lansezi zvonurile și cum să denigrezi un om. Mai mult asta decât că poliția. Da, și asta în al doilea rând. Da,
bine, dar erau și apropiați al lui, de exemplu, al postului care și ei s-au retras și știau bine cine lui.
Da, așa.
Ideea e, ce am să spun eu, e că în ce context ar fi meritat să te bagi în față și să te sacrifici împreună cu Iisus acolo?
În toate contextele.
Adică cum de...
Ia gândiți-vă că Iosif și Nicodim au îndrăznit să-i ceară trupul de pe cruce. Ei care erau din Sinedru, erau oameni mari, oameni cu... Și acum sunt pomeniți și sunt oameni lui Dumnezeu. Și cine poate să zică despre Iosif din Arimatea că nu este acolo unde e Dumnezeu, că uite, acolo când a fost mai greu, el a întins mâna și a avut curajul să-și dea mormântul lui, a avut curajul să-l îngroape, a avut curajul să... Adică și-a periclitat toată avuția, titlurile lui, tot pentru Hristos, care era și mort. Adică nu era o chestie că el era viu și ce a promit, o să ai raiul, stai cu mine aici. Adică nu era nimic, era, el își punea toată viața în pericol pentru Hristos. N-are cum acest om, și o să se vorbească de el până la sfârșitul veacurilor, să nu fie cinstit de Dumnezeu și nu să nu fie Sfântul lui Dumnezeu. Ei, orice om care ar fi îndrăznit și ar fi zis, nu, Doamne, nu, în mijlocul mulțimii la furibunde, răstignește armatele, tot ce vrei, cohorta aia de oameni, să fi strigat unul, nu sunt de acord. Păi credeți că, nu știu dacă, ăsta cred că era strigătul cel mai adevărat din istoria lumii. Cel mai curajos, în afară de cuvintele lui Hristos, în afară de el, să se îndrăznește în fața vuietului și în fața, eu știu, bulgărului care se mărea în coborâre de zăpadă, care se tot mărește când oamenii mai rău, mai mult strică, răstignește-l, ucide-l, ne-a bajocorit credința, se zice, se numește Dumnezeu, tot felul de lucruri, și tu să îndrăznești să zici, nu, eu nu sunt de acord, eu cred că e altfel. Înfricoșător, cred că îl sfâșiau acolo mulțimile, îl sfâșiau. Păi omul ăsta, nu cred că n-ar fi avut trecere înainte de Dumnezeu și nu s-ar fi orit până la marginile pământului de el. Și asta, cu oricine ar fi făcut asta. Cu oricine, da.
Vine o mamă, așa,
da,
socială, să zic. Ar fi zis, copilul meu e nevinovat, știe, Maica Domnului, să răcută în odic mic, nu că nu credeți în el.
E o problemă diferită. Aici pe femei nu le putem băga foarte ușor, pentru că era o cultură în care femeia n-avea cuvânt, degeaba venea. Toate cele femei strigau de pe margine, de ce faceți asta? Credeți că nu strigau? Că se spune la Luca, că se văitau și strigau și plângeau. Adică ce strigau ele? Că doar nu strigau vai, 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 vai. Deci nu mă plângeți pe mine, zice Hristos. Nu mă plângeți pe mine. Adică ele îl plângeau pe el. De ce îi fac una ca asta? Strigau. Adică acele femei au fost mai curajoase, ele strigau, dar nu le băga nimeni în seamă, că pe femei nu le băgau în seamă. Ele, dacă ar fi fost bărbați, îi ucideau, dar pe femei le lăsau. Aveau, o femeie, ce știa, și gata, treceau cu vederea, romanii nu se uitau la ele. Dar Mântuitorul s-a uitat la ele și a zis femeilor, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe ai voștri, adică pe oamenii ăștia care uite ce fac, pe ăștia plângeți-vă. Păi Ioan a rămas, acum... Nu știu. Ioan a rămas, dar asta nu înseamnă, nu știu cum să spun. Ioan cred că a înțeles, e poate singurul care a înțeles cel mai adânc lucrurile, mai adânc decât toți. Și a înțeles că Dumnezeu cu voie a îngăduit asta, că atunci când Petru a sărit cu sabia și a tăiat urechea sabia, ce-o fi a fost el, o săbiuță, și a tăiat urechea acelui slujitor acela de la templu, Mântuitorul a zis, nu faceți asta. Nu crezi, și a zis lui Petru, nu crezi că dacă aș vrea eu aș putea chema 12 legiuni de îngeri aici, acum? Și cumva Petru a avut curajul ăsta, nu? Era acolo un bloc de... Ce înseamnă cohortă? O cohortă înseamnă 1000 de oameni. Deci erau venit 1000 de oameni acolo. Nu e joacă așa când vine un om cu săbii, cu sulițe, cu nu știu ce, cu... Deci totuși înfricoșător și Petru sărăcuțul cu sabia sări și unul care a întins mâna să-l prindă, o sări la ieși tăiat urechea. Adică eu cred că toată învățătura pe care dăduse Mântuitorul până atunci l-a făcut să nu-i taie capul, că cred că asta ar fi vrut el să facă și a dat și el cumva, erau două forțe în el, una să-l apere pe așa, a doua să ține cuvântul, cum să-i taie capul, că... și atunci a tăiat urechea. Sunt picturi la Vatopedu în care îl arată cum cade peste slujitorul ăla, Malchus, și ia urechea așa și o taie cu un cuțitaș mic, ceea ce nu știu de ce e... Dar poate că e folositor imaginea aceasta, pentru că în inima lui Petru a fost o luptă mare. Că să-l apere pe stăpânul și Domnului și să-i dovedească lui Dumnezeu că când i-a zis Dumnezeu, în noaptea asta te vei repeta de 3 ori și l-a zis, eu merg cu tine în închisoare, fac orice ori și trebuia să-și dovedească. Doamne, păi de-aia am zis, dă-i cu sabia. Și era asta pe de-o parte și pe de altă parte era... Cum să omor? Nu pot să omor. Adică tocmai el care învie morți, el care ridică pe toți necăjiți, el cu și eu să omor în numele lui. Nu mergea. Nu se... Și poate că are un înțeles asta cu cuțitașul tăind urechea. Adică el se gândea, era luptat în gândul lui. Dar Ioan cred că a fost singurul dintre apostoli care a înțeles în adânc că Dumnezeu îngăduie asta. Nu vrea asta, dar îngăduie asta și o îngăduie pentru mântuirea lumii. O îngăduie... greu de explicat, dar el a fost, cred că, singurul care a înțeles și de aceea nu a fost un protest așa, eu știu, n-a vociferat, n-a strigat, n-a făcut scandal, deși a stat acolo tot timpul, nu? Adică a intrat și în curtea lui Caiafa, a stat acolo, l-a însoțit până la cruce, a stat lângă cruce și nu era de aici de acolo, era o gardă romană care nu îngăduia. Imaginea pe care avem noi, Maica Domnului, probabil, a fost lăsată ca fiind mama lui și atunci rudele erau lăsate de mai aproape. Și el, nu știu cum a fost lăsat mai aproape, în ce condiții, dar se pare că el cunoștea pe marii preoți. El a fost, și el și Andrei, au fost oameni care au fost apropiați cumva de marii preoți din Ierusalim. Au căutat adevărul și acolo. După aia l-au căutat la Ioan Botezătorul, unde l-a devenit ucenic. Și îl cunoșteau și mai marii preoți, care erau adevărate clanuri. Veneau unul după altul. Era Alexandru, era Ana, era Caiafa. Erau toți rudeni între ei și urmau unul după altul. Într-alt an era altul, era altul, era altul. Și toți ăștia îl cunoșteau. Se pare că a fost pe acolo. Îi cunoștea. Avea mare evlavie, avea mare cinste la Dumnezeu și îl știau. Așa încât când a intrat la Caiafa a zis că era unul dintre cei cunoscuți. Adică el intrase de multe ori acolo înainte de a-l cunoaște pe Hristos. Probabil că a căutat adevărul și la mai mari preoților înainte. Căuta peste tot. După aia a aflat de Ioan Botezătorul, a devenit ucenic cu Sfântul Ioan Botezătorul. După când a auzit de Hristos, l-a urmat pe Hristos. Dar una dintre motivațiile pentru care probabil era fost lăsat este că îl știau ca ucenic al lui foarte apropiat. Și l-au lăsat, pentru că oricum acum era răstignit, era ce să mai... Poți să-l lași, lasă-l. Era bărbat și atunci l-a lăsat mai ușor. Al doilea îi cunoștea pe mai mari preoților și atunci și mai ușor l-au lăsat să stea acolo. Și pe mama sa. Imaginea în care și maica, și alte femei stau lângă mama sa nu prea e reală. Se pare că pe maica Domnului a lăsat ca pe mamă și pe el. Cam asta ar fi imaginea. Celelalte cumva sunt puse acolo obloșindu-o pe Maica Domnului și sunt alături de ea mai mult spiritual, în sensul că erau și ele mai încolo. Erau multe mai în spate și nu se puteau apropia de teatrul acela, de locul acela în care erau gărzile care stăteau și nu aveai voie să intri oricine. Până și cei care veneau și scuipau și strigau stăteau la câțiva metri și strigau către el, nu aveau voie să apropie chiar de locul acela. Și îl bajocoreau și spuneau, hei, tu cei care ai spus că vei dăma templu, coboară-te jos, de pe grâu, să vedem. Și toate celelalte. Da.
Tot si. Referitor la asta, mulțimea, că m-a zis de genul să fie singură, va fi peste. Întreb, oare Dumnezeu nu totuși ispitirea omului atunci, în momentul ăla, deci să-i acorde toată libertatea lui?
Celor care au strigat?
Celor care au strigat, deci fără un când general...
Nu, strigătul lor, sângele lui pe capul nostru și pe al copilului nostru și peste sângele nostru și peste neamul nostru, a fost un, nu știu cum să vă spun, un fel de exces de zel. Deci, ca să închidă orice cuvânt al lui Pilat și să grăbească lucrurile cât mai repede, trebuiau să, orice cuvânt ar fi bine, dar n-a greșit nimic, e nevinovat. Și când a făcut și ultimul gest, tot încercând să-l salveze pe Hristos, când s-a spălat pe mâini și a zis, eu sunt nevinovat de sângele dreptului acestea, adică ca și cum ar spune cu alte cuvinte, ca să nu le spună direct, voi sunteți vinovați și veți da seama, acest om nu e vinovat, eu mă spăl pe mâini de voi veți da seama. Și ei, ca să spună, ca cumva ca să grăbească lucrurile și să nu mai discute despre asta, au zis, sângele lui pe capul nostru, a copilul nostru, da, răspundem noi, tu numai dă-ni-l în mână. Adică a fost un exces de zel de a grăbi lucrurile și de a-și dovedi hotărârea de a răstigni. Îl vedeau pe Pilat încă gândit și el avea toată puterea. Putea să zică da sau nu. Dar ei i-au dovedit prin mai multe lucruri că e cazul să zică da, pentru că ori zicem cezarului și te scoate de aici cât te zice pește, după aia, doi, facem revoltă pe aici și o să fie tulburare și o să întrebe cezarul ce-i cu tine pe aici și o să fie dezastru. Al treilea, dacă ne iei pe partea sentimentală că sângele lui pe nu știu, păi nu e nicio problemă că e pe capul nostru, îl luăm noi. Adică la toate le-au barat rapid și au zis, și aici se dovedește până la marginile lumii și al pământului greșeala de a ne repezi să spunem cuvinte mari. Știți că noi sunt situații când oamenii zic cuvinte repezi și mari și se apucă și zic, iau eu asupra mea, post, lasă, nu post, zic, iau eu asupra mea, chestii de genul ăsta, când te arunci să spui tu lucruri care habar n-ai ce zici și te arunci tu așa, numai așa, ca să, e un fel de ceva ce a pățit și Irod când, așa, într-o stare de fuziune, văzându-o pe Salomea dansând, a zis, dau până la jumătate din împărăție, fac orice, bă, capul sunt prea multe, auleu, dacă am zis, bine, hai, era prea târziu, am zis, toți aia curtenii acolo, cum să se zică că eu nu-mi țin cuvântul, niște chestii așa de orgoliu și de, și iată capul sunt prea multe, chiar dacă el se temea și după aceea adevărate coșmaruri avea. Pentru că când îl vedea pe Hristos făcut minuni, zicea, Ioan, a înviat Ioan și face minuni. Așa, el a înfricoșat. Deci omul ăsta îl ura pe Ioan, nu-l suporta, îl asculta adesea și stătea și era atent la cuvintele lui și le recunoștea că sunt adevărate, dar nu putea ieși din păcatul lui, dar nici într-un caz nu avea de gând să-l omoare. Deci asta era frică de el totuși. Îl socotea profetului Dumnezeu. Dar chiar să-l omoare nu vrea. Și a ajuns să spună prostia până la capăt, a făcut-o până la urmă. Și să știți că diavolul se folosește foarte mult de această grabă cu care omul se aruncă și dintr-un fel de mândrie, părere de sine, orgoliu, ca să nu pară, să nu decadă în ochii celorlalți, să nu cumva să zică alții că e slab și nu știne cuvântul, pentru tot felul de lucruri de genul ăsta. Diavolul îndeamnă să spunem tot felul de prostii, cum zicea Părintele Arsenie, nu dați pe drumul pe gură la toate prostiile care vi le tună dracu prin cap. Și noi dăm drumul și după aceea le ținem. Că dacă trebuie. Și foarte periculos e și când dăm drumul la lucruri care dă înjurături, la lucruri care cumva ne fac să fim în consonanță cu ceilalți, că dacă tot ne înjură, am zis și o înjurătură și tot s-a uitat la mine ca la un bărbat. Bărbat, cum a înjurat bărbatul ăsta. Știți, facem lucrul ăsta și de complezență, și facem și de a fi în rând cu ceilalți, facem și de a ne da mari și facem tot felul de gesturi de care diavolul se va lega, de fiecare cuvânt se va lega, de fiecare cuvânt spus în deșert, pentru că e a lui cuvântul ăla. Și cuvintele sunt ființe vii care merg cu noi până la a doua venire. Diavolul se va lega de el, înțelegeți? Se va lega. Părintele Arsenie nu glumește când spune de câte ori ai drăcuit, atâția dragi vor fi lângă tine la moartea ta. Adică e chemat, drăcuirea e ca o rugăciune. Rugăciune către diavol. Și îl chem pe diavol, păi cum să nu vină? De pe așteaptă să vină. Dar trebuie să fie invitat. Știți, diavolul e ca românii cu America. Noi suntem cetățeni, ca și cum am fi noi cetățeni americani și așa. Ei, nu poate veni cineva din altă țară decât dacă îl invităm noi pe români. Trebuie să-i inviți tu. E, diavolul nu îi îngăduie Dumnezeu să vină oricând și oricum la noi. Dar dacă îl invităm noi special, va veni. Și noi îl invităm prin înjurături, prin drăcuieli, prin blesteme, prin rău, prin un fel de blesteme tăcute, gândul rău, întunecat, neîncetat, adresa altuia, e un blestem tăcut pe care îl hrănește pe diavol și care îl cheamă la noi. Și vine la ceea ce e al lui. Eu mă smintesc de mamele care intră în față sau în partea dreaptă la spovedii, ce să fac. Trebuie totuși avut în vedere că mamele acestea sunt mame, au copii, unele sunt însărcinate, nu pot să se retratezi așa că nu stai și tu la rând 3 ore și îmi pare rău de tine. Adică dacă și la rând, la, eu știu, la medici este îngăduința asta și oia care săraci nu se socotesc, nu din motive creștine fac asta, ci din motive de politețe și de omenie, dacă nici atunci măcar în biserică, cu atât mai mult ar trebui să avem, nu? Îngăduința asta. Și până la urmă tot ce se întâmplă, se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Și dacă tu, să zicem, aștepți de 3 ore la rând și nu reușești să intri, îți dă Dumnezeu timp să te gândești, să te răzgândești, să poate mai ai ceva de adăugat, poate mai ai ceva de spus, poate n-ai spus cum trebuie, poate nu ai destulă umilință, poate n-ai destulă smerenie când vii acolo, ci e cu ale tale. Oricum, dacă stai să constați lucrurile astea, pentru mine e clar cine constată lucrul ăsta și stă să uite cine intră, ce face, nu-i pregătit pentru spovedanie, un asemenea om. Dacă se tulbură că a intrat unul, că a intrat altul, că deci a intrat la față, păi tu acolo, tu vii să, nu știu cum să zic, e poate cea mai mare putere dată omului pe pământ de a-i se dezlega păcatele, ceea ce e neînchipuit. Eu nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă să se dezlege păcatele. Păcatele au urmări, păcatele au, ele sunt ca într-o lege fizică, cu un efect și după aceea urmează... urmează ceea ce concluzia efectului, adică se întâmplă ceea ce ai făcut. Sau ca la legea lui Arhimede, un corp scufundat într-un lichid, nu știu ce, împinge de jos în sus cu puterea, nu știu ce. Exact așa se întâmplă la legile fizice, imediat. Se întâmplă la legile fizice, adică păcatul atrage după sine pedeapsa, pedeapsa care nu e neapărat așa că Dumnezeu stă cu pedeapsa în mână și repede de drumul la trăgaci. Nu așa, ci el în sine declanșează și în firea noastră și în natură, în firea lucrurilor, în logosurile lucrurilor, în rațiunile lucrurilor, declanșează niște pârghii care se revarsă spre rău la noi și la ceilalți. Adică exact cum un om cu gând bun, un om cu inimă bună, un om cu... îl recunoaște firea în sine, toată firea îl recunoaște și îl primește cumva și se împlinește prin el, așa cum zice Pavel, că toată firea așteaptă cu stăruință, așteaptă cu înfigurare arătarea firului lui Dumnezeu. Adică pe cei care au gând bun, pe cei care au gând de binecuvântare, pe cei care au gând de rugăciune. Și firea toată suferă așteptându-i pe aceștia, pentru că ea nu se împlinește fără omul de plin, curat, așa cum trebuie să fie el. E invers, când omul vine cu gând întunecos, când vine cu gând răutăcios, când vine cu... declanșează în fire toate forțele rele. Declanșează ceea ce s-a așezat de mult rău acolo prin greșelile altora și în loc să iasă ceea ce este bun, e ca și cum cineva în tine declanșează și scoate din tine partea latentă rea. Tu te străduiești să ai ceva, să faci ceva bun, dar în tine ai niște părți rele pe care le tot ții sub stăpânire acolo. Și cineva se pricepe să scoate din tine tot ce e rău. Și tu ești, faci niște scandaluri, niște isterii, faci niște lucruri râte, zici, dom'le, cum a putut omul să mă facă în halul ăsta, că nu eram așa. Așa să vă închipuiți din fire, din toată firea, și din noi înșine și din ceilalți, un om care duce cu sine gânduri întunecate, răutate, învârtoșare, care nu e după chipul lui Dumnezeu, ci după chipul diavolului, declanșează partea latentă negativă, rea, pe care omul a așezat-o de la cădere și totul așează în făptură și despre care se zice că obosește pământul și firea. Deci firea obosește de acest păcat pe care omul aduce neîncetat în făptură și cu care mânjește făptura, încât se zice la sfârșitul veacurilor că pământul va arde de istov, adică de oboseala păcatului cu care omul l-a umplut fiecare metru pătrat, l-a umplut de gânduri întunecate, de gânduri de avuție, de gânduri de rău, de desfrânare, de gânduri de eu știu și atâtea și atâtea și atâtea, sau de ucidere, de sânge nevinovat, de atâtea și atâtea lucruri. Ei, pământul acesta, aceasta e o parte întunecoasă care se adaugă în faptură și la momentul... în momentul când omul are asemenea gânduri, declanșează tot rău. Și tot rău participă la răul tău. Intri ca într-o consonanță a unor fluvii subterane, intri și tu cu ceilalți în comuniune. Nu mai ești tu singur în rău. Însă în rău omul nu e singur, cum nici în bine nu e singur. Ci are participarea celorlalte ființe rele și a tot răul la întâlnii făptură. Și participă la acest rău. Și diavolul meu participă și el, că el e acolo. La datorie totdeauna, da. Nu sunteți de acord, dar așa este. Nu, stați puțin. Nu, că stați. e voie și să se spună tare, e voie și să scrie biblițele. Nu e neapărat că n-are voie nimeni să vorbească, toată lumea să tacă. Nu, nu, nu. Deci poate să pună întrebări. De ce să nu fiți?
Fiecare poate să spună
de ceva
care e.
Zi, a doua întrebare.
Deși ești iertat la spovedanie, nu înseamnă că ești scuzat de consecințele tale. Adică, deja, dacă faci o mare tâmpenie, dacă omori un om, să zicem, poate că vii și preotul te iartă, așa e o senzație.
Nu e vorba că preotul te iartă, că preotul...
Plătească, dar să faci închisoare.
A.
Și, nu, stai, nu, tot ți se întoarce.
Aia înseamnă că omul, da, se întoarce de la om și de la ceilalți, de la Dumnezeu nu se mai întoarce, știi? Deci, tu nu știi dacă știi... Nu știi dacă știi, ție ce e ușor așa, tu zici că oamenii, că suferi, dar știți că sunt oameni care au ucis și nu știe nimeni niciodată? Sunt oameni care au ucis la propriu. Au ucis, pur și simplu. Eram, nu știu unde, o spun, am trăit eu, însă o ascult. Dom'le, eram în gazdă la o bătrână, nu știu unde, eram student, eram așa, mi-era greu, gazda mi-a zis că îmi dă... După ce o hrănești și o ajut, că eram pat și o hrăneam și o ajutam, îmi dă apartamentul, am făcut contractul, mă chinuia, aveam oftul multe. Într-o noapte am pus pe noi față, a murit, gata. N-a știut nimeni niciodată.
Dar Dumnezeu...
Păi știe. Dar tu zici că oricum va suferi. Zici tu, oricum va suferi. Dar la cine va suferi? Că nu... Bine, acum e gata. Trebuie să ne oprim aici.
Bine, atunci puteți să
mă, frate, tu vorbești prostii acum, înțelegi? Eu n-am zis altfel decât zici tu. Ce-i cu tine? Vină să-mi fire. Părinte, cuvintele blestemene în jurăturile ne vor însoți până la judecata cea din urmă, chiar dacă sunt mărturisite duhovnicului și regretate, dacă sunt cu adevărat regretate și sunt înlocuite cu binele, atunci nu ne vor însoți. Dar dacă nu sunt regretate și nu sunt însoțite cu binele, atunci vor fi... ne vor însoți, chiar dacă noi ne-am spovedit. Dacă nu sunt însoțite bine, nu-i de ajuns să nu mai faci un rău, ci este bine să înlocuiești cu binele. Părinte, putem să spunem o rugăciune pentru sora mea, Cezara, care este în spital? Da. Deci, un lucru mărturisit, nu ești de ajuns că este mărturisit. Cum tot zice el, că deci, degeaba ai zis și te-ai spovedit și gata, ești iertat. Nu ești iertat așa de ușor. Este un canon, este o rânduială de rugăciune care trebuie să o faci, dar asta e nimic față de schimbarea vieții în sine, totală, pe care trebuie să o ai și să înlocuiești răul cu binele. Asta e important, trebuie să înlocuiești răul cu binele. Iar dacă nu înlocuiești răul cu binele, nu prea sunt șanse. Părinte, cum putem distinge acea emotivitate care caracterizează de multe ori stările noastre de mici atingeri ale Harului? E foarte greu. De aceea cel mai bine ar fi să nu ne prea iluzionăm tot timpul și să nu comparăm orice stare de bine cu o stare de... să o socotim o stare de har. E foarte periculos. Foarte periculos să numim har orice stare de motivă pe care o trăim așa. Trăim orice ceva și zicem harul. Și sunt foarte mulți oameni care se repet să zică e un pericol al sectorului în general, protestante, care orice stare, orice bucurie, și Harul lui Dumnezeu ne-a cercetat, și am fost în Harul lui Dumnezeu. Pentru orice ei sunt Harul lui Dumnezeu. Or, nu poți să confunzi Harul lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, ai întâlnit mii de fete tu ca băiat în viață, dar una este să întâlnești pe cea pe care o iubești și cu care te căsătorești. Așa și una, și când ești îndrăgostit sau trăiești lucrurile la maximal, și una e să întâlnești mii de fete, nu? Asta nu înseamnă că la toate zici și am întâlnit bucuria veșnică și fericirea de plină. Nu ai împlinit, nu poți compara, nu există comparație, dar să știți că comparația e foarte slabă, pe care am zis-o. Adică lucrurile sunt mult mai înalte când e vorba de har. E atât de neuitat. Harul nu se poate uita. Harul lui Dumnezeu e atingerea lui Dumnezeu de sufletul omului care nu se poate uita. Nu poți să-l uiți nici ziua, nici noapte, nici la amiază, nici dimineață, nici când. Nici când. Nu se mai poate uita. Și atunci e foarte greșit, sau putem greși atunci când confundăm orice stare emotivă, orice stare de bucurie, orice stare de pace cu harul. Mai ales când această stare, una dintre căile prin care ne putem da seama că nu e sau este harul, cu adevărat, este că ea nu, acea stare nu se trece și nu se schimbă în funcție de evenimentele zilei și de că-i nor, că-i m-a certat cineva, că au venit încercări peste mine, că și gata, m-am preoștit cu totul și am uitat de bucurie și de... Aceea nu se trece. Deci e vorba de bucuria aceea pe care Dumnezeu zice și lumea va plânge și voi vă veți întrista, era starea dinainte de primirea Harului și după aceea zice, dar după aceea vă veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni de la voi. Deci e o bucurie a prezenței vii a lui Dumnezeu cu omul, Harul e prezența lui Dumnezeu cu omul. De fapt, însoțirea lui Dumnezeu cu omul, în care nimeni și nimic nu mai poate să ia aceasta. Nu neapărat o bucurie hăhăită pe câmpii, ci o bucurie de seninătate, aceea de care vorbeam astăzi. Seninătatea care nu s-o lua poate la nimeni, încrederea aceea, dar care e mai mult decât o seninătate firească, obișnuită, o seninătate așa dintr-o gândire pozitivă. Nu. E seninătatea prezenței vii a cuiva și trăirii vii cu cineva, cu cât mare și cu cât mare. Cum putem distinge aceea? Da, așa. Sau nu ar trebui să le distingem? Deocamdată, tot ceea ce trăiești, să zici, e mila lui Dumnezeu cu mine. A îngăduit Dumnezeu zile binecuvântate pentru mine. A îngăduit Dumnezeu pace pentru mine. E bine să zici așa, prea puțin să folosești harul. Și v-aș da exemplu de scrisoarea aceea a părintelui Arsenie Boca către o femeie frăsână, o femeie foarte credincioasă, care spunea că e cercetată de harul lui Dumnezeu. Și nu știa, totuși a avut îndrăzneală să întrebe părintele, că părintele Arsenie, că oare e harul lui Dumnezeu sau cum e sau ce, și dar ea avea încredințarea că e harul lui Dumnezeu. Așa credea ea. Și părintele face un test, un fel de nu știu cum să spun, de examen cu ea, care să-i dovedească dacă e harul sau nu e harul lui Dumnezeu. Și o ia la trei păzește. Și o judecă așa, o scutură bine și zice, păi cum îndrăznești tu să spui, tu care ai făcut aia în viață, păcatele ălea, vine harul la tine, dar ești tu vrednică de harul Dumnezeu. Ce face cu ea săraca? Uite ce mari sfinți trăiau asta și tu nu știu ce, și iau asta 60 de ani și nu, și deci a făcut-o praf și pulvere. Și la sfârșit a zis, dacă acum te-ai întristat și te-ai mâhnit și te gândești, nici nu mai vreau să aud de părintele ăsta și m-am săturat și sunt convins că ce trăiesc e adevărat, nu e harul Dumnezeu. Dacă zici chiar așa, stă nenorocită, nevrednică, s-ar putea să fie adevărat ce zice părintele, nu mă încrede mine, e harul lui Dumnezeu. Zice. Înțelegeți? Deci acest harul lui Dumnezeu îți ține credința și îți ține nădejdea și îți ține mai ales smerenia. Nu te lasă în deznădejde. Și nu cădea în deznădejde. Dom'le, dacă nu o fi harul lui Dumnezeu, dar eu mă mulțumesc cu atâta, sunt o nenorocită, o nevrednică, bine mi-este și așa. Și îți dă, rămâne seninătatea aceea, bucuria de a rămâne în Hristos, nu te îndepărtezi de Dumnezeu. Nu e mândrie, că de fapt asta e, nu e mândrie, e smerenie. Pentru că a zice, nu cred eu ce zice ăsta, cine e ăsta, să-mi spună mie, aia era mândrie. Harul vine cu smerenie, înainte mergătoarea harului este smerenie. Înainte mergătoarea căderilor și dezastrului și diavolului este mândria. Țineți minte asta. Înainte mergătoarea răului, în tot ce înseamnă rău în inima omului este mândria. Când vine mândria, va veni tot ce e rău. Când vine smerenia, va veni tot ce e bine. Celor smeriți Dumnezeu le dă har, deci uite că Dumnezeu face o legătură între smerenie și har. Celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Înfricoșător. Cine vrea să stea Dumnezeu împotriva lui? Cuvintele, înjurăturile, blestemele. Da, despre asta am pus întrebare. O să revenim la Evanghelie după ce citim întrebările, că na, s-au început cu întrebările. Care sunt tot felul de reverii, visări, amintiri sau închipuiri și mai ales la liturghie? E un lucru insuportabil. Uneori mă enervez atât de mult încât îmi vine să ies afară din biserică. Simt că e o lucrare diavolească. Este, pentru că e de natură obsesivă. Și doar în biserică, care e cauza și cum se luptă? Are două sau trei cauze. Unu, are o cauză pură anatomică pavloviană, în sensul că atunci când stai și nu te faci nimic altceva, nu miști, nu... începi să te gândești, vii în tot felul de gânduri și imaginații și că asta se întâmplă. Adică Așa ai făcut toată viața. În general, știți când ne punem noi pe visare. Ne punem în pat, stăm cu mâine așa și începem să ne gândim. Ce ar fi, dacă nu știu ce. Deci în stări de liniște, de pace, de relaxare, omul s-a unit pavlovian cu el visarea. În stări de liniște, în stări de pace, în stări de singurătate. Și în biserică ești ca cum ai fi singur. Toată lumea tace, stau toți așa și tu stai. Ce să faci altceva? Încep să visezi cum este firesc. Cum te-ai învățat o viață întreagă. Că atunci când stai singur, visezi. Dacă te-ai fi învățat că atunci când stai singur te rogi, așa s-ar fi întâmplat în biserică când ai fi intrat. Când stai singur și încremenit. Dar pentru că ai avut probabil mii de ore de visare și de iluzie și de reverie, se leagă de... Se leagă de tine, se ființial de tine și când se va face pace și liniște și se face tăcere, o tăcere armonioasă prin cântece și prin acces direct spre visare. Deci asta pe de-o parte. Al doilea este cu adevărat diavolul, deci el chiar vine și se ocupă de mințile celor care încearcă să se apropie de Dumnezeu, pentru că dar și Dumnezeu se ocupă, deci să nu vă închipuiți că totul e o lucrare a diavolului și el se ocupă de toate și Dumnezeu nu prea face nimic, stă și se uită la noi ca pe un antrenor care stă pe margine și dă, lovește, pa, dreci și el nu face. Nu, e un antrenor, cum zice domnul președinte, un președinte jucător. Adică e un antrenor jucător care vine și ajută și stă alături de tine și nu, până la urmă tu mai mult ai iluzia că îi dai tu și nu știu ce și ce uper cu i-am dat și de fapt de mult i-a dat Dumnezeu și tu nu mai ai dat prin vânt și ai zis eu l-am tovălit pe jos pe ăsta, pe diavolul ăsta. N-ai făcut nimic. Dumnezeu l-a împins și l-a lovit. Deci pe de-o parte e asta și că diavolul se ocupă de asta și nu-i place ca mintea omului să se întoarcă spre Dumnezeu și să se atingă de Dumnezeu și să se atingă de Dumnezeul viu așa și mai ales prin rugăciunile de la liturghie. Deci asta ar fi al doua. Și a treia, cumva, care vreau să zic, se cuprinde în prima, de care v-am zis, aceasta pavloviană. Și că, în general, când omul stă pe loc și nu face nimic, cum zic părinții, cu omul care stă pe loc, se luptă cu el mii de draci, stă și nu muncește, se renevește, iar cu cel ce muncește se luptă unul singur. Și în sine, omul când stă și își ascultă toate ale lui și nu mai face nimic, atunci vin toate gândurile și toate tulburările. E foarte greu să ții sub stăpânire. De aceea nu-i bine să stai degeaba, ci să te străduiești să te rogi, să te străduiești să te rogi. Mai ales rugăciunea inimii. Dacă nu poți să fii atent la rugăciunea zisă în biserică și să fii atent la fiecare, cât poți de des la ceea ce se spune acolo, atunci am zis rugăciunea inimii, zi rugăciunea scurtă, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne miluiește-mă, zi ceva care să te țină acolo, încercând totuși măcar la momentele importante ale liturghiei să fii atent la momentele acelea importante și să ții minte la ceea ce se zice, pentru că totuși e important când coboară Duhul Sfânt, când se schimbă darurile, când totuși e important, nu poți să... Dar nu e greșit nici măcar dacă și în acele momente zici rugăciunea inimii și te rogi. Sau te rogi altfel, zici, Preasfântul Născătorul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dar important este să te rogi. Și asta e lucrare. Și asta e lucrare. Și o lucrare pe care trebuie să o faci. Te străduiești. Am cunoscut oameni care transpirau luptându-se cu sine în timpul liturghiei. Transpirau. Și le-a dat Dumnezeu grabnic puterea de a se concentra după aceea. Pentru că ei dovedeau că vreau să se concentreze. Pe când, nu știu dacă noi transpirăm în... Noi, m-am trezit la nu știu ce, iar m-am mai trezit după aia la sfârșitul predicii, m-am mai trezit toată la așa și s-a terminat liturghia. Adică, dar problema e, cum zicea Părintele Arsenie Boca, prezentul este viitorul trecutului. Prezentul de acum este viitorul trecutului cu l-am trăit. Adică, prezentul de acum este efectul trecutului. Este trecutul cum l-am făcut, care a venit peste noi. Și dacă noi o viață întreagă am visat și am trăit în stări de reverie, nu o să poți acum când stai încremenit și liniștit și într-un fel de, cum e aici în biserică, un fel de penumbră, așa, cum era și când mă puneam în pat și încercam să dorm, dacă atunci numai reverie și prostie am avut în cap, cam tot azi o să am și când stau liniștit în biserică, știți? Deci, e foarte greu să schimbi ceea ce ai făcut o viață întreagă. Dar se poate. Sunt convins că un om care se luptă cu tot sufletul, așa cum la un câine îl poți învăța când deschid becul să știi că vine mâncarea și el să scoată limba și să saliveze, și să aștepte mâncarea, sunt convins că și firea noastră trebuie învățată și când se întinde, se închide becul, când stau liniștit, trebuie să mă rog. Nu se poate să nu se poată. Adică, țin minte și acum că obișnuiam, când urcam niște scări, să zic rugăciunea inimii și știam numărul scărilor, atât de mult m-am obișnuit încât aproape nu mai pot urca scări fără să zic rugăciunea inimii. Deci se poate, se poate. Dar nu se poate lucrul ăsta și la alte, de exemplu, în timpul liturghiei. Nu se poate numai la scări sau numai la... Se poate la orice, până la urmă, dacă ți impui. Și nici nu trebuie să treacă ani mulți. O trebuie cu câteva luni. Somnul? Ce somn? Nu, nu, nu. Te trezești, te scuturi, îți tragi două palme, nu se poate. Dacă e nevoie, iei un ac și ții în plâns puțin în picior. Adică, nu, acum exagerez, dar trebuie puțin. Nu se poate. Ce somn? Adică, cum somn? Și în general, dacă vezi că te ia somnul așa, stai mai încordat, stai mai cu... Nu stai așa blec și pleoștit și răzmat de un stâlp acolo sau pus în genunchi, nu știu cum, și cu capul la pământ sau... Pentru că atunci chiar dormi. Și nu stai cu ochii închiși, dacă vezi că... Stai cu ochii ațintiți, stai, uite-te în ochii mai și Domnului din icoană și zi rugăciuni. Fă ceva, adică fii mai încordat. Nu înțeleg și n-am înțeles niciodată starea asta de... neîncordarea omului. Rugăciunea e o încordare. Să știți că se confunde rugăciunea cu o stare de relax. Stare de... ca la orgiile acelea Dan Iovu sau nu știu cum cânta orgă, relaxare. Sau în, te duci la saună și muzică de relaxare și nu știu ce. Și ți se pare că și rugăciunea e ceva de relaxare și se confunde rugăciunea cu stări de... cum le numesc yoghinii? Transcendentală, meditație transcendentală și stări de meditație și stări de concentrare relaxantă în care închizi ochii, îți imaginești ceva, te gândești la o mantră, e ceva foarte interesant, plăcut, liniște. Nu, rugăciunea nu are legătură cu asta. Rugăciunea nu-i nimic, nicio plăcere pentru noi ca oameni să ne întâlnim cu Dumnezeu, noi care suntem absolut nepregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu. Rugăciunea, întâlnire cu Dumnezeu interpestivă și cutremurătoare, pentru că suntem noi pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu, să dăm față către față, să vorbim cu El. Cine e pregătit? Cine poate să stea lejer să zică, Doamne, eu mi-am făcut datoria și tocmai dacă vrei, nu știu ce. Poți să faci așa ceva? Ori dacă astfel e rugăciunea ta, nu știu cu cine vorbești, dar nu vorbești cu Dumnezeu. Ori tu când... trebuie să intri la nu știu cine care, cu care să faci doctoratul sau nu știu ce și tremur la ușă și ce o să-i spui și cum n-am făcut decât 3 pagini și nu știu cum și tremură inima în tine. Da, păi la Dumnezeu, adică tu te întâlnești cu Dumnezeu, bine, înțelegi că El e înțelegător, că El e... dar totuși e Dumnezeu, adică nu-i glumă aici și e mai multă stare de încordare și o nădejde nu în ce am făcut eu, ci în nădejde în marea milă lui Dumnezeu. De fapt, încordarea ta e să-ți aduci aminte, Dumnezeu e milostiv, n-a venit să mă piardă. Dumnezeu trebuie să mă ajute, trebuie să primesc totul de la El. Trebuie să-i cer ajutorul, să strig din nou și El mă va primi din nou. Deci mai mult asta e încordarea, nu că ce am făcut, ia să vedem, poate că aici mă iartă, dincolo mă... nimic, zero, ai făcut zero. Orice ai făcut, zero ai făcut. Față de ceea ce ar fi trebuit să faci și la măsura la care ar fi trebuit să fii. O, atunci singura noastră înțelegi de mila lui Dumnezeu pe care trebuie să stai încordat și să o ceri. Și al doilea lucru la care trebuie să fii încordat ca nu cumva să pierzi această milă este cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Dacă tu măsori cu aspime la alții, ți se va măsura și ție la fel. Atunci unde trebuie să stai tu încordat? Doamne, să nu judec. De ce credeți că Efrem Siru zice și să nu judec pe aproapele meu? De ce în rugăciunea lui fundamentală spune dă-mi aia, ferește-mă de aia și să nu judec pe fratele meu. Pentru că dacă îl judec, nu îi primesc nimic, totul e la măsura mea. Și de ce în rugăciunea Tatăl nostru, de ce și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Deci e fundamental lucrul ăsta. Asta e încordarea noastră. Nu judec cumva, să nu mă apuc eu să zic că, dar ăla de ce face și ăla de ce intră în față, ăla de ce nu știu ce. Nu mă interesează, nu mă bag. Nu ești pregătit să intri la spovedanie, să te întâlnești cu Dumnezeu, să stai la slujbă dacă tu stai să-L judeci pe celălalt. Înseamnă că ți se pare că tu meriți ceva și trebuie să fii băgat în față și tu trebuie să fii democrație aici și să... Nu, dom'le, nu meri nimic. Dacă toți ar veni din biserică și mi-ar trage un picior în funcție, ieși afară, voi. Ar fi zis, băi, bine, ce puțin mi-au făcut. Am crezut că o să mă omoare, dar uite că nu mă omoară. Nu mai merg niciodată în fund și a zis, dacă nu mă atât de pedeapsa, mare lucru. Trebuie să fii un străin, trebuie să-ți păstrezi străinătatea, un străin să te simți în Biserica lui Dumnezeu, nu un străin de Dumnezeu și de biserică, dar tu să te socotești ca un străin care atunci ai venit acolo, care ai venit și tu și ai fost primit în Biserica lui Dumnezeu. Cum de m-au primit oamenii ăștia aici în Biserica lui Dumnezeu? mare lucru că m-au primit. Și că ți se dă, că nu se dă, dacă ar fi, dacă ai venit tu de pe câmpuri așa și ai vedea o tabără de tineri acolo care sunt tocmai așezați la o masă, nu? Și tu ai venit de pe câmpuri fluierând, amărât, înfometat și ai zice, Doamne, dacă găsești niște frăguțe să mănânc, nu, ce să mănânc eu la masă și cu șervețel și cu furculiță și cu linguriță. Și dacă găsești niște frăguțe și ceva, un burete de la iute să-l mănânc așa și oamenii aia te primești și zici, stai și tu aici și îți dau ceva, îți dau și ei ceva acolo, poate că nu îți dau ca la ceilalți, nu știu ce farfurie și... Dar ce mai comentezi tu? Mulțumesc, toată lumea zice, Doamne, mulțumesc, mi-am dat aici un balmoș cu nu știu ce. Am mâncat, excepțional, foarte bun. Adică, da, la ăla i-a pus și sos peste balmoș. Ai mai zice tu așa ceva? Dacă te-ai socotit străin acolo și ai mai zice tu? Ai mai face mutre că ești la coadă și să mă pune, Doamne, în față, acolo, nu știu unde. N-ai zice nimic, ai zice... Deci această stare de străinătate e fundamentală. Asta e smerenie, de fapt. Nu sunt vrednic. Cine sunt eu să mă bag eu între oamenii lui Dumnezeu? Cine sunt eu să intru în biserică, să-mi caut locul, să mă pun eu în față, să zic și eu trebuie să intru. Ăla de ce a intrat? Eu sunt un nimeni care a venit din lume și vin la Dumnezeu să mă ierte. Păi cum să mă ierte Dumnezeu dacă eu nu iert? Dacă eu caut dreptate și corectitudine, păi cu corectitudine o să fie și Dumnezeu cu tine. O să te la niște întrebări corecte, să vezi că ce o să iasă după aia. Și atunci dacă tu ești milostiv, dacă tu nu-ți tragi jar pe turta ta, dacă tu te socotești mai nevrednic decât ceilalți, te așezi mai la coadă undeva, și Dumnezeu va fi așa. Și Dumnezeu va fi așa. Dacă tu îți faci dreptate, cu dreptate vei fi judecat. Dacă tu îți faci dreptate pe pământ și cauți tu să fii băgat și să fii așa, de aia zic, asemenea, cei care se supără, se mâhnesc, îi înțeleg omenește, dar nu înțeleg duhovnicește. Și mă mâhnesc că nu sunt la măsură de a fi oameni care se spovedesc. Nu sunt. Și atunci ei vor veni, se vor spovedea, nu știu dacă au folos mare. Nu prea au. Pe când dacă un om e astfel și are și starea asta de străin, pentru că noi suntem niște străini, orfane, nimănui suntem pe pământ. Suntem primiți de Dumnezeu noi, ultimii dintre păcătoși. Dacă avem și această stare de străinătate și în care nu judecăm pe nimeni, acel om aproape că preotul are numai să-l dezlege atât. Nici măcar păcatele nu trebuie să-i și mai spună complicări, că sunt iertate, înțelegeți? O asemenea stare, o asemenea poziție sufletească e de sănătate sufletească de plină. Un asemenea om iman a pământului. Însetează sufletul meu și al tuturor de asemenea oameni. Cine este așa, cred că zic, stai tu aici în locul meu și spovedește-mă puțin să spun și eu păcatele mele. Pentru că acela e omul Dumnezeu. Acela e omul Dumnezeu. Astfel de oameni vrea Dumnezeu. Nu niște suflete mici și închistate și înguste care își pierd vremea prin biserică degeaba dacă ajung să se cicălească între ei, care a intrat, care a stat. De ce stai? Cum stai? De ce intri? De ce faci? De ce l-ai intrat? De ce? Degeaba. Înțelegeți? Și niciun folos de toate celelalte. De scumpărtășanii și de toate celelalte. Iosif din Arimatea și Nicodim, ca membri ai Sinedrului și ucenicii nascunși ai Mântuitorului, oare nu l-au putut apăra în fața... Ba da, se zice la unul dintre apostoli, dintre evangheliști, că noaptea aceea au fost care le-a stat împotrivă în Sinedriu, probabil că ei doi, și au fost dați afară din Sinedriu. Deci Iosif și Nicodim au fost dați afară din Sinedriu. Nu știu dacă pentru totdeauna, dar noaptea aia au fost dați afară. Ieșiți afară. Și gata. N-au mai avut niciun cuvânt, niciun vot, nimic de spus. Da. După aceea totuși au îndrăznit să meargă mai departe și să ceară trupul lui. Ceea ce nu mi se pare lucru ușor și puțin. Când se cuvine a tăcea în spovedanie? Păi nu se prea cuvine. Acolo mergi și să spui păcatele tale, să te dai în vileac. Spovedania e să te dai în vileac. Să spui despre tine. E mica judecată care te scutește de marea judecată. Știți? E mica judecată pe care ți-o faci tu, care te scutește de marea judecată a lui Dumnezeu în privința ceea ce ai spus. Deci dacă tu te judeci pe tine și te acuzi și te găsești vinovat, Dumnezeu nu te mai judecă. Dacă tu nu te găsești vinovat și te găsești îndreptățit, te va judeca Dumnezeu. Deci acolo nu știu dacă e de tăcut, ci mai mult de spus și de plâns și de recunoscut. Cum zicea părintele actual episcop de Harghita și Covasna, care Ioan, care zicea că atunci când a fost mai mare locurilor românești din Ierusalim, a spovedit o femeie care, adică a intrat femeia la spovedanie și a început să plângă în hohote și a plâns vreo 10 minute și nu putea să zică nimic de plâns și a zis El s-a ridicat și a dezlegat-o și femeia, orice ai avea, ești dezlegată. Deci orice ar fi, nu știu ce e, nu contează. Pentru că Dumnezeu nu zice, cei care vor spune toate păcatele în detaliu, și asta e una dintre bolile celor care se spovedesc. Ideea aceasta fixă și greșită, că numai dacă spui în detalii foarte mari Dumnezeu te-a. Nu e adevărat. Nu trebuie să spui detalii. Trebuie să-ți pară rău din tot sufletul și să vrei să nu mai faci. Asta e. Poți să nici nu spui nimic. Dar tu să fii convins și hotărât că niciodată nu vrei să faci aia. Acum nu devine asta un obicei, că nu spui nimic. Dar să zicem că tu te hotărăști și zici, Doamne, sunt om păcătos. Numai atât să zici unui preot. Sunt om păcătos de la Dumnezeu înapoi, toate le-am făcut. Și îmi pare rău și nu vreau să mai fac. Și cu durere, cu lacrimi, păcatul tău și vrei să nu mai faci, te poate dezlega. Dumnezeu n-a zis cărora vei trăta păcatele mărturisite și spuse în detaliu. A zis cărora vei trăta păcatele. Înțelegeți? Cărora... Deci puterea asta dată preoților este prin... Nu că el a spus în detaliu și atunci îi se poate ierta. Și dacă nu le-a spus, păcatele tale le dezleagă preoților, dacă tu vrei să le dezlege și tu ți-e spare rău de ele. Înțelegeți? Da, dar deci anumite păcate care nu le putem trece, care nu le putem trece și care se reîntorc, și le tot facem, atunci la un moment dat e bine să spunem, Doamne, mă mâni în situațiile astea și atunci, și să găsească medicamente potrivite pentru mânia omului aceluia, care poate să se repete cu anumiți oameni în anumite situații și, dar nu neapărat intrându-se în detalii. De exemplu, mă mâni de obicei când îmi stă cineva în cuvânt împotrivă și când cineva, nu știu ce, poți să spui atât. Dar nu m-am mâniat că cineva a mers așa, după aia eu am mers așa, după aia am ieșit în stradă, a oprit o mașină brusc la mine, m-am mâniat din nou, am fost... Adică ce rost are să descrii, pentru că așa nu mai sfârșim o viață întreagă, trebuie să câte un caie pe zi. Și am zis, și m-am mâniat, și nu știu ce, și ce folos. Deci nu detalii de genul ăla, ci clar... Sunt un om mânios în situații limite, în situații când spus la colț, în situații când sunt acuzat, în situații când nu mi se cere părerea sau mi se duce peste părere, sunt mânios. Asta e. Numai că povești. Multe, multe povești care nu au niciun sens. Atunci când lucrurile sunt spuse în multe detalii, ele se transformă într-un fel de descărcare psihologică a omului și care nu cred că ține de creștinism. Și care mai mult te otrăvește decât îți face bine. Pentru că cu cât intri mai mult în detalii, omul găsește, diavolul găsește tot mai multe pârghii prin care să te facă să te argumentezi și să se îndreptățești păcatul. Că vezi, atunci am făcut-o pentru că a fost ăla. Dincolo n-am mai făcut-o chiar așa, că n-a fost ăla. Dincolo nu știu ce. Și tot îți îndreptățești și îți acoperi și încerci să ți-l curățești puțin, să ți-l limitezi, să zici că nu e chiar așa, nu sunt chiar așa de rău ca ăla. Știți că n-a fost ăla e unul rău care se mânie tot timpul, mă mânii cu el. Când a fost ăla, nu sunt chiar așa mânios, ăla se mânie tot timpul. Și tot timpul faci comparații când intri în detalii de genul ăsta. Și nu-i folositor pentru om, nu-i folositor. Părinte, oamenii care au săvârșit păcate, precum tânărul care a omorât bătrânica, pot avea liniște fără să se autodenunțe poliției? Foarte complicat. Aici cred că era tânărul acesta, nu mai era tânăr, era un vârstă, știți? El când fusese tânăr, făcuse asta, nu se spovedise de vreo 30 de ani. Ori cred că și dacă se autodenunța în momentul ăla, nu știu dacă mai era, se clasase sau se clasa, nu știu, se spună cei de la drept. Nu știu dacă ar mai fi arestat cineva după 30 de ani de la... Poftim?
S-a prescris,
nu? Se prescrie asemenea. Deci, dar el n-avea odihnă oricum. Și s-a chinuit 30 de ani ca hoții de cai, cum se zice. Cea mai bună soluție e cum face Dostoievski și îl pune pe Raskolnikov să strige pe podul Nevski am greșit la cer și înaintea ta, Doamne, și să se autodenunțe, să-și facă pedeapsa, să urmeze toată legea omenească. Dacă Hristos a mers pe legea omenească și a respectat tot ceea ce cereau oamenii, cred că și noi trebuie să facem asta. Harul se poate și pierde, dacă da, cum se poate recâștiga? Da. Dar aici e cale grea și complicată și multe de spus. Dumnezeu ne-l poate lua, nu neapărat din pricina unor păcate. De cele mai multe ori, harul, dacă este cu adevărat har, se pierde sau se diminuează. Cu totul nu se pierde și nu se ia cu totul la noi, dar se pierde sau se diminuează pentru, datorită păcatelor, dar de cele mai multe ori, dintr-o pedagogie dumnezeiască, Dumnezeu îl ia, îl dă din nou, îl ia iar, îl dă din nou, când socotește el, cum crede el, e ca și cum tu nu poți de mic, când ai copil mic, după ce el crește cât de cât, îl lași în casă cu cheie și cu tot ce trebuie, 3 ore până vii la serviciu, nu-l lași 3 luni, înțelegeți? El n-ar fi în stare să drămuiască casa 3 luni de zile, 3 ore mai merge. Și după aceea viară și asta nu înseamnă că casa nu va fi a lui, știți? Și că nu îi va da din nou și nu îi va da... Nu știu dacă am găsit un exemplu prea bun, dar să știți că asemănător este. Dumnezeu ne ia harul pentru că omul n-ar fi în stare să-l drămuiască. E o putere atât de mare, e o lucrare atât de mare încât omul și la rogă de obicei și începe să zică că el este cel care... Așa era firea mea, eu sunt un om curos din fire, eu sunt un om bun din fire. Și se... Așa ca un copil mic care zice, păi eu am casă, cheie la mine, eu spun la toți hoții. Hoții știu ce să facă și pe unde să-l atace, îl fac praf și pulvere. Așa și aici. Omul singur face greșeli majore când are harul, dacă Dumnezeu îl ia cu înțelepciune și îl dă cu înțelepciune și așa cum îl învață un tată sau o mamă pe un copil să prețuiască banul, că să nu-l dea așa cu ușurință să-l arunce, știți cum zicea despre cel tată, că mă, băiete, când o să găștiști tu banul tău, o să fac eu nu știu ce dar sau eu știu, îți împlinesc eu dorința ta. Și copilul tău mergea celălalt la maică sau dă mamă niște bani, de cealaltă. Uite, am găștigat niște bani. Și taică s-o, cum la bani, arunca în foc că lucra la o, nu știu, pe undeva, la o lărit sau pe unde lucra, unde era cuptoare. Și ăsta e băgat în foc. Bă, de ce era la maică? Să mai dă mamă că... Și tata zicea, nu i-ai câștigat tu. Și de unde știe tata asta? De unde știe? Nu înțelegea copilul de unde știe tata că nu i-a câștigat el. Și când a muncit el săracul, de a făcut nu știu ce și ce știu ce a făcut, știa că s-a aruncat în foc. O băga mâna în foc, copilul, ce faci tata, ce faci? Și zice, mă, ăștia ai câștigat tu. Înțelegeți? Adică și prin aceasta că Dumnezeu dă și ia harul cu înțelepciune, ne face să-l prețuim mult, pentru că omul nu-l prețuiește. Sunt vrednic, domne, mare lucru, harul. Adică toate darurile lui Dumnezeu, toate binecuvântările lui Dumnezeu, o să o gotim ca de la sine, înțeles, că așa mi se cuvine, așa cum arăt și un copil la mama lui, păi da, tu ești mama mea, trebuia să mă naști, trebuia să mă crești, trebuia să mă faci, să fac prăjituri, fac de toate, că ești mama, ce? Mama spală vase, mama spală nu știu, mama face tot. Și tu nu poți să înțelegi că ea a făcut tot din dragoste și putea să nu o facă, putea să te pună pe tine de la 5 ani, să spele vase, să faci aia, să faci numai tu chestiile alea. Și uite că nu te-a pus și tu, în loc să prețuiești, tu devii așa un nonșalant care zice, dar ce, că dacă m-ai făcut, ține-mă, fă-mă, drege-mă. Ei, această stare cu Dumnezeu e nocivă și e distrugătoare, deci dacă ajungem să fim așa cu Dumnezeu, pierdem orice posibilitate de a fi în relație veșnică, curată cu Dumnezeu. O asemenea relație, cine și-o dorește cu un om, cu copilul lui? Cine și-o dorește o asemenea relație? Poate să spună că e o relație de dragoste pururea, înaltă și superioară? Nu, dimpotrivă. Ți-e groază de un asemenea copil. Dar cu Dumnezeu. Poate să înainteze în veșnicie o asemenea relație în care omul îi se pare că merită, că îi se cuvine, că așa ar trebui să se facă, că așa nu poate înainta o asemenea relație. Se transformă în iad. O asemenea relație în veșnicie se transformă în iad. Ei, și Dumnezeu ne învață. Toată lucrarea lui Dumnezeu este să ne învețe să fim într-o relație cu El veșnică, care să urce din treaptă în treaptă de iubire. Ori dragostea le iartă toate, le îngăduie toate, le abdă toate. Nu se socotește vreodată de nimic, o socotește pe celălalt. Ori Dumnezeu ne învață pe noi să iubim. El oricum e așa cu noi. Cu durere ne ia harul. Cu durere ne ia harul și ne-l dă numai când, ca să învățăm să iubim, ca să învățăm să ne smerim, ca să învățăm ca această relație să rămână veșnică, înțelegeți? Și nu numai El cu noi să ne iubim, ci să-i putem iubi și pe alți oameni, să-i îngăduim. Altfel tratezi și altfel vezi lucrurile când vezi cu câtă greutate se câștigă harul. Când omul nu are păcate, greșeli, tu când știi că de câte ori ai căzut în greșeli, când ți-a luat harul, cât de câte ori ai fost neputincios, nu mai judeci cu atâta ușurință pe omul ăla, ci îl privești cu mult mai multă blândețe, cu mult mai multă îngăduință, îl rabzi, zici, săracul, nu știe ce înseamnă harul, nu i-a dat Dumnezeu, mie mi-a dat și uite, am putut, dar lui nu i-a dat încă. Și altfel și poți să-l iubești și pe el. Or, dacă n-ar fi aceste perioade de primire și luare a harului, dar nu de plin și nu de tot, e o altă lucrare a harului tainică, pe care noi nu știm, nu-i că ni-l ia și gata. Nu mai e nimic. Nu, e o lucrare ascunsă a lui Dumnezeu cu noi, pe care noi nu o înțelegem acum. Noi o privim așa ca pe o... ca și cum ai zice, când mi-a pus perfuzie, gata, a venit rău peste mine. Dar de fapt că eram izolat și mi-a băgat și un ac în mână. Ce rău i-a fost aia pe mine. Dar de fapt îți fac un bine ascuns pe care tu nu-l înțelegi acum. Primești calciu și magneziu sau nu știu ce. Și tu nu-ți dai seama, dar aceste perioade în care Dumnezeu a harul de multe ori sunt ca niște perioade de iarnă în care grâul semănat în vremurile bune, cuvântul Dumnezeu e grâu, semănat de Dumnezeu în vremurile bune în sufletul nostru, dospește și stă sub stratul gras de zăpadă și în iarnă, ca în primăvara următoare a harului să crească cu multă veiciune și să aibă putere, fără de care dacă n-ar fi, s-ar păli, s-ar pleca, s-ar plăști, au vremea lor și rostul lor aceste perioade. De aceea ziceam că e greu să explicăm de ce Dumnezeu ia și dă harul și nu numai din pricina păcatelor. Și din pricina nedezvoltării noastre sufletești, din pricina încăpuținătății noastre, micimii noastre, raiul sau împărăția Dumnezeu, tocmai prin aceasta este împărăția Dumnezeu, că nu se va mai lua. Înțelegeți? Nu se va mai lua harul. Adică omul trebuie să ajungă la această maturitate a relației lui cu Dumnezeu, în care să nu mai fie nevoie Dumnezeu să ia harul ca să mai liniștească, să-și vină în fire, să mai domolească pe copil, așa că a luat o ravnă și crede că toate stare lui și el merită tot și nu știu ce. Deci trebuie să ajungi măcar în viața aceasta la acest prag în care să ai maturitatea relației cu Dumnezeu, în așa fel încât să accesezi la acea Dumnezeu să te poată pune în împărăția asta, să poți urca din treaptă în treaptă, din har în har, din adevăr în adevăr, ceea ce e lucru mare. Care sunt păcatele care pot fi opritoare de la împărtășanie? Dacă avem dezlegare de la duhovnic, să ne împărtășim cât ne lasă conștiința, mânia, tristețea, clevetirea aproapelui, ca și obișnuitele rele, necesită o nouă spovedanie. Necesită o nouă spovedanie, nu neapărat tot timpul și repede, pentru că ele sunt constante și te speli pe mâini, peste două ore ești, simți mâine clăiască și oricât ai vrea, tu tot te murdărești. Problema e nu, de exemplu, un om obișnuit când simte că dă cu mâna pe o masă și se unge de nu știu ce clei sau mizerie de pe acolo sau nu mai dă iar nimeni mai face așa. Adică se oprește imediat și asta trebuie să facă și omul când își dă seama. De exemplu, acum vorbesc cu cineva și încep să mă mândresc, să zic, da ce deosebit ești tu, zice ăla și... Da, nu, și mai vrei să auzi, mai zi. Îi zici tu altfel cu tainic, tu stai pe lângă el, poate mai zice ceva. Și când i-ai zis la ăla, ai fost nemaipomenit. Și când ai zis cealaltă, ai fost ceva, ce să mai domne. Și tu să-ți placă această însoțire cu mândria, cu plăcerea de a te auzi lăudat. Atunci, deci dacă este așa, dacă faci așa, atunci ai nevoie să te spovedești constant. Dar dacă tu reușești și îți dai seama, cum îți dai seama că îți place chestia aia și că de fapt te mudărește pe mâinile sufletului și repede zici, gata, și pleci de pe acolo, sau găsești căi de a evita, nu trebuie, nu e neapărat. Dacă te-ai supărat puțin, te-ai mâniat, dar cum zice Scriptura, mâniați-vă, dar nu greșiți, de imediat îți vin fire și îți retragi cuvintele sau te întorci și repari, faci ceva bun în locul celui rău care ai făcut, te împaci cu oamenii aceia, nu e neapărat toată ziua să mergi să te spovedești, mai ales dacă acest om e de mult timp în biserică și se apropie constant de Sfintele Tainii și știe ce e bine și ce e rău, nu e nevoie să se spovedească de toate lucrurile astea. E nevoie atunci când el nu se îndepărtează de supărare, nu se îndepărtează de mânie, atunci e nevoie. Și dacă nu se îndepărtează până la spovedanie și în spovedanie, nici după ce se spovește, nu se poate împărtăși oricum, dacă îi rămâne mânios pe cineva și supărat pe cineva, nu se poate împărtăși. Înțelegeți? Iar păcatele opritoare de la împărtășanie sunt desfrânarea, uciderea, în ucidere incluzându-se și vorbirea de rău constantă și continuă despre cineva, gândul rău, răutatea împotriva cuiva, neiertarea cuiva, uciderea spirituală. Deci desfrânarea și desfrânarea conținând în sine și partea spirituală, adică nu mai desfrânarea în sine că ai căzut, ci tu nu poți să te împărtășești sau să te apropii de Sfintele Taine dacă tu ai stat zile întregi cu gândul la desfrânare, te-ai uitat pe internet la toate prostiile, ai vizionat filme pornografice și pe aia mergi la spovedanie. Nu se poate. Că ai și păcătuit în inima ta, chiar dacă tu ai făcut-o numai așa, exterior, prin imagini, prin nu știu ce. Și nu se poate. Deci, desfrânarea, uciderea însemnând și răutatea sau neiertarea propriului, necinstirea părinților, care nu înseamnă neapărat să fii de acord cu ei în toate și să nu le stai împotrivă cu răutate, să nu le faci rău cu voie, să nu îi vorbești de rău cu răutate și vorba și de părinții duhovnicești, nu numai de părinții trupești, și vorba și de părinții duhovnicești nașii și de vorba și de cei de care ar trebui să te simți ca față de niște părinți, oameni care te-au ajutat, poate te-au ridicat de pe o treaptă sufletească minoră și, nu știu, un coleg de cameră, o colegă care te-a apropiat de Dumnezeu, de biserică și care ți este ca un fel de părinte duhovnicesc, în sensul că prin el ai cunoscut pe Dumnezeu sau prin ea. Și atunci și greșeala și cumva mâhnirea pe care o duce acestor oameni sau supărarea sau, eu știu, necinstirea aduse lor, vorbele rele aduse lor, sunt opritoare, mai mult decât ale altora, asupra altora. Dumnezeu prețuiește foarte mult mulțumirea. Și cel care nu este mulțumitor, din motive este cârtitor, mai ales față de acești părinți duhovnicești, nu se poate apropia. Obidirea văduvilor și săracilor, adică a necăjiților, celor neajutorați, celor care în anumite situații n-au pe nimeni în ajutor. De exemplu, când toată lumea vorbește de rău pe unul, e ca o văduvă și un sărac care nu are pe nimeni în ajutor. E un sărac sufletesc, atunci duhovnicesc. Și să sari și tu să lovești cu parul în acel om, cu parul cuvântului, cu vorbe grele, este un păcat și este oplitoare de la împărtășanii. Și să aștepți aceste momente când cineva e pus la col să lovești și tu, iar e păcat urât înainte de Dumnezeu. Este strigător la cer și este pedepsit din lumea aceasta. Nu e vorba numai de obidirea văduvilor și săracilor și necăjiților și orfanilor la propriu. Că ziceți, păi da, eu nu cunosc vă văduvă, nici nu cunosc un orfan, nu am fată, deci pot să mă împărtășesc. Da, dar dacă tu într-un colectiv acolo te bucuri când cineva este prins la col sau este lovit sau cineva se aduc vorbe grele asupra lui și sar și tu, că atunci ai sărac omul ăla, atunci ai sărac. Și atunci faci păcatul acesta. Și al cincelea, să ne plata lucrătorilor, adică să răsplătești celor care ți-au făcut binele, ți-au lucrat ceva, cu care ai zis, uite, să ții cuvântul până la urmă. Cum zicea în altul Bartolomeu, pe unde este cuvântul, iese și Duhul. Adică greșești, ai spus ceva, ai promis ceva, fă lucrul acesta. Nu, păi, dar nu mai vreau, n-am chef. Mai ales când cineva te ajuta cu ceva și zici, uite, îți fac asta, dar tu ajută-mă aici. Bine, facem, dregem, cum să nu? Nu mai am chef să-ți fac. Această neținere de cuvânt și mai ales când e vorba de lucru cuiva pentru tine, de aici se cuprind mai multe în acest păcat. Când cineva te ajută sau îți face, nu te ajută, îți face ceva nădăjduind și promițându-i tu că îi faci și tu nu știu ce și nu-i mai faci, atunci ăsta e păcatul acesta a neplatei lucrătorilor. Dar se mai cuprinde aici un alt adevăr, acela că lucrătorii sunt cei care sunt vremelnic în subordinea ta. Pot fi și aceia, cum sunt la profesor copiii. Și pe care tu îi poți obidi, îi ai în puterea ta, îi ai în stăpânirea ta, poți face ce vrei cu ei. Sau tu ești director, sau șef, sau nu știu ce, sau nu știu, orice. Și prin faptul că ei trebuie să se supună și n-au ce face și tu ai putere vremelnică asupra lor, tu îți exerciți cu dureros de crud această superioritate a ta și această putere a ta. Și știți cum se schimbă oamenii. Când erau în rând cu voi colegi, băieți buni, fete bune, nu știu cum se fac șef, nu le mai ajuns prăjina la nas și se fac șef și lovești și trântești și te fac una cu pământul și te miri și tu. Ce se întâmplă, domnule? Dar și tu și eu și toți putem deveni așa. Adică nu-i... Și atunci acolo, când vei avea în subordine oameni, când ești pus șef de echipă dintr-o dată, peste cineva, peste... Nu, numai pentru o zi. Cinci oameni, uite, iei tu și să, prin asta să te răzbuni, să îi prigonești, să le faci rău, de mult vrei tu să-l prinzi pe ăla și să-i... pe ăsta îl punem la bălegar. Du-te bă la bălegar, că de mult vrei tu să-i pleci nasul lui mândru în jos. Și te răzbuni și găsești soluții la vechile tale, racile și răutăți cu cei oameni, atunci ai păcat în motivul Duhului Sfânt. Dumnezeu urăște aceste momente, urăște și nu putem zice că Dumnezeu urăște, dar nu-i plac lui Dumnezeu răutatea omului și răutatea lui, momente în care știe cum să lovească și cum să-și exercite răutatea fără să sufere nimic. Știți? Adică această lipsă totală de cavalerism, de noblețe, pe care Dumnezeu invers, cum zicea Dostoievski, cel mai puternic om din lume este cel care are un dușman, Dumnezeu este acel om, are un dușman, acel dușman oricând l-ar ucide dacă l-ar prinde, și acest om îl prinde pe acel dușman în offside, adică îl prinde la colți, ai putea să-i facă orice, dar nu-i face nimic și nici nu-i spune vreodată, știi că te-am prins o dată la colț și puteam să te... Deci ai puterea nici măcar să te lauzi cu Și zice, așa face Dumnezeu. Adică el oricum ne are tot timpul în mâna lui și poate să facă oricând așa, dar noi ne tot dăm mari pe acolo, ne bățuim în mâna lui, zicem, că Dumnezeu, că nu știu cum, și el oricând ar putea să facă așa și să nu mai fie nimic. Și nici nu ne zice asta, nu ne tot spune noapte, vezi, astăzi puteam să te ucid, dar nu știu ce, astăzi puteam să strag câteva. Și... Iar inversul e lipsa totală de noblețe a omului care, cum îi se dă puțină putere, cum are putere asupra cuiva, cum... Și își poate îndreptăți această putere și răutate, această răutate, și o poate îndreptăți prin putere, prin rolul pe care are, prin rostul pe care îl are acolo, și se răzbună sau face lucruri rele asupra celorlalți, numai așa ca să își dovedească puterea sau să se răzbune, atunci Dumnezeu. Nu există ceva mai urât înainte Dumnezeu. Această ipocrizie, această viclenie, această lașitate, sunt păcate motiva... Sunt păcate strigătoare la cer pe care Dumnezeu le pedepsește din lumea aceasta. Și aici e o cale imensă. De pildă, un om, un băiat. E băiat frumos, drăguț. Toate fetele îl plac. El își dă seama, sau o fată, mai mult la fete, că ele sunt și mai frumoase. Și toți băieții îi plac și el își dau seama, sau ei își dau seama de o anumită vârstă. Măi, eu am o putere mare în farmecul meu. Dacă zâmbesc, dacă știu cum să cochetez, dacă toți sunt pe la picioarele mele ca rățoi leșinați și, sau ca rățuștele leșinate și pot profita și pot să-mi bag joc de oamenii ăștia. Pot să zic să mă prefac că aș vrea să am o relație cu el sau cu ea, dar uite că nu vreau. Pot să, ca la vacă când făceam eu cu porumbul pe la naș și ea săraca în lanț fiind, nu mă întingea, dar nu îi dădeam nimic. Și pot să fac și cu oamenii așa și să-i zic aș vrea, dar n-aș vrea, dar îmi place de tine, dar nu-mi place, mă mai gândesc, dar nu știu ce, și numai să-l vezi cum se chinește la acolo. Și cum moare, sufletește, sau fata, și dacă faci așa, aceste lucruri se pedepsesc din lumea aceasta. Deci sunt păcate care se pedepsesc, astea se numesc păcatele strigătoare, și se pedepsesc din lumea aceasta și tu vei păți exact la fel. Exact la fel. Uite, puteți să urmăriți în viața voastră. Veți păți exact la fel. Cu alții care o să zică, unii fără viclenie, dar nu simt, dar nu știu ce, dar parcă aș vrea, dar n-aș vrea, nu știu, țin la tine, dar hai să ne mai gândim. Dar ce să te mai gândești, domnule, lasă-mă să respir, hai să facem treaba asta dacă e de făcut. Pentru că e o putere pe care o ai și îți dai seama cu aia asupra celuilalt și profiți de ea și știi să o folosești în așa fel încât să-l ții sub apuc pe celălalt, să-ți placă să vezi cum puterea ta se manifestă, cum e lucrătoare, cum ai 7 roți de rezervă, oricând poți să te uiți la celălalt și sare din ring celălalt și zice, eu sunt aici, poftiți! Nu tu, ăla. Și această stare nu e iubită de Dumnezeu și se pedepsește. Așa că să aveți mare grijă. Aceste lucruri nu sunt trecute cu vederea. Multe dintre aceste persoane nu se mai căsătoresc decât foarte greu și după multe osteneli. Pentru că au profitat de acest fel de a fi și Dumnezeu stă așa și așteaptă, frate, atunci să așteptăm. Face Dumnezeu cu tine așa. Imediat nuntă. Nu, încă nu facem nuntă. Încă nu. Părinte, foarte multă lume consideră că unicitatea și preciozitatea icoanei Pantanasa constă în minuțiozitatea cu care a fost aurită sau împodobită. Nu, nu. Dacă vedeți originalul și dacă îl vedeți undeva pe internet sau aveți acasă, originalul nu e așa de bibilit și de... și n-avea bolus și cum se pune aurul. Vedeți că asta e un obicei de a pune aurul pe care l-au părinții toți în ultimii 10 de ani, dar care n-a fost neapărat în vechime. N-a fost. A fost folosit în unele situații, dar nu neapărat. De multe ori el nu e foarte odihnitor pentru că te uiți în el ca în oglindă și te apropii de icoană și te vezi cum te uiți cum e freză și mai... De ce nu-i rău, dar nu-i nici foarte bine să folosești astfel de aur pentru că îți atrage atenția de multe ori mai mult decât în sine chipul. Ori în icoană chipul e totul, înțelegeți? Chipul este. Și trupul are partea lui și importanța lui și veșmintele și toate celelalte și blicurile acelea de albe care reprezintă urmele harului. și cutele hainelor și toate au însemnătate și tronul ca stăpânire și ca putere, că înseamnă tot împărăteasa și toate au o importanță și un înțeles. Deci ea nu este valoroasă atât de mult prin faptul că e făcut aurul perfect, ci simbolistica, simbolic are valoare imensă și icoana prin asta atrage și puterea și luharul Maicii Domnului și lucrarea ei și prezența ei personală acolo prin tot ceea ce exprimă ea ca simbol. Adică îi cheamă prezența lui Maicii Domnului acolo, pentru că tot ce exprimă ea ca simbol este toată teologia Maicii Domnului. Tot ce știm noi, e ca și cum tu ai face un tratat despre Maica Domnului și ai scrie 50 de pagini serioase în care ai lăuda-o și ai vorbit frumos și ai spune toate lucrurile cele mai alese legate de Maicii Domnului. Păi nu se bucură Maica Domnului de ce ai spus tu acolo, dacă ai spus lucruri adevărate și nu este Maica Domnului în cuvintele acelea și în... Cu atât mai mult, ei, icoana este un fel de tratat de la pe care îl vezi dintr-o dată, așa. Toate învățăturile dintr-o dată vin în fața ta. Nu trebuie să citești 50 de pagini ca să le înțelegi. Dacă știi să le vezi, ele se înfățișează în fața ta într-o clipă. Sunt zdrobitoare. Și a tot și fecioria sa, înainte de naștere, în timpul nașterii, după nașterii, sunt în icoană. Și harul său și fiatul pe care l-a spus, fie mie după cuvântul tău, sunt în icoană toate, dacă știi să le vezi. Toate acestea atrag prezența Maicii Domnului, pentru că o atrage adevărul mărturisit de icoană, înțelegeți? Nu, aur, de multe ori e periculos să pui astfel de aur, pentru că atrage mai mult decât chipul în sine și decât prezența Maicii Domnului acolo. Dar nu e nimic rău în icoana, e foarte frumoasă, dar nu spre acelea trebuie să fim atrași, ci spre chipul ei, în primul rând spre chipul ei și spre tot ce înseamnă și toată simbolistica, toată înțelegerea. Nu neapărat Maica Domnului a fost așa. Nici nu cred că a stat vreodată pe pământ un tron astfel. Deci acestea sunt simbolice. Maica Domnului, adică cea care stăpânește, tronul e tot de la semnul stăpânirii, împărăției, a puterii care i-a dat-o Dumnezeu de a stăpâni, de a fi ascultată orice rugăciune a ei, de a se împlini orice cerere a ei ca unei împărătese. Cum zice o împărăteasă? Să se facă așa. Și se face. Cine comentează în fața unei împărătese? Asta înseamnă tronul acela. Că milostivirea și dragostea și smerenia ei i-a dat din partea Mântuitorului, din partea lui Dumnezeu, toată împărăția, puterea, toată stăpânirea, ca orice va cere ea să îi se dea, ca unei împărătese. Și tronul ăsta reprezintă. Și toate celelalte, și poziția picioarelor. Și... Dar asta e o adâncă teologie pe care oamenii au pierdut-o și pe care ei le fug ochii după altceva, după sclipirea aurului, după cine știe ce altceva, care sunt și ele interesante așa puțin, dar mult mai importante sunt această simbolistică care ar trebui, noi ar trebui, uitându-ne la icoană, să ne trezim, să ne cutremurăm de adâncurile, de adâncurile adevărului despre Maica Domnului, pe care la fiecare uitare la icoană noi să ne cutremurăm de alt adevăr, de alt adevăr pe care îl înțelegem când îl vedem, de alt adevăr pe care n-ai timp să-l citești în cărți, dar văzând icoana, ți-l redescoperi, ți-l readuci aminte. Ce să zicem? Odată poate să vorbim numai despre culori și despre semnificație și despre poziția mâinilor, a picioarelor, a pruncului, a tot ce vedeți acolo. Ba da. Seamănă foarte mult. Icoana aceasta e foarte smerită în muntelată și atât. Atât. După ea se fac aceste mai mari și foarte frumoase. Și plină de har și purtând harul icoanei celei mici. Da. E bine să ne analizăm conștiința în funcție de păcatele pe care ni le descrieți. Să vedem dacă nu cumva le-am făcut și noi. Ba da. Cum să nu? Dar nu prea mult. Nu tot timpul. Și ce făceam eu? Să intri în detalii. Eu făceam așa, stăteam așa, dregeam așa, spuneam așa. Și cum mințeam, măi? Băi, dar cum mă puteam plia așa să mint perfect? Ia cum mințeam eu? Stău și aminte, cum găseai soluții, cum mințeai? Păi această amintire detaliată nu poate decât să se otrăvească din nou sufletul. Să te otrăvești, pur și simplu, la... Și se redeșteaptă vechile păcatele. Sunt ca niște răni cicatrizate, acoperite, tifoane, cum se numește ăla care se lipește, scotch medical și de toate puse acolo cumva să se vindece. Ori tu rupi și să vedem. Ia să vedem și cum a intrat glonțul și nu știu ce și toate rănile se redeschid și dor din nou și poți să infectezi din nou. Și să te trezești, de aceea de multe ori, după asemenea amintiri foarte detaliate, te trezești că 2-3 săptămâni nu mai te poți despărți de gândul de sunare și de alte prostii pe care ți le-ai tot amintit și le-ai tot sucit și le-ai tot... Nu-i folositor, nu-i folositor. Ce așa în mare? Da, Doamne, am făcut, da, m-a ferit Dumnezeu de acolo, n-am mai făcut de atunci, sau nu mai fac, sau nu mai vreau să fac. Gata, destul. Părintele Arsenie Boca spunea, ajunge că ai ars cu o lacrimă într-o spovedanie un păcat, nu-l mai aminti după aia, nu-ți mai aminti de el în detaliu, ci doar ți-aduce aminte. Da, Doamne, sunt om păcătos, furam pere, mâncam nu știu ce, făceam nu știu ce prostii, vorbeam urât cu bunicul, spuneam așa. Da, sunt, dar ce vorbeam urât cu bunicul? Îi ziceam, ai, ziceam, nu, vorbeam urât cu bunicul, atât. Există în vechime o... Exista în vechime o treaptă a spovedaniei publice, în ce sens era folositoare? Nu prea a existat. A fost cumva în fața profeților, când profeții lui Dumnezeu veneau și dădeau pe față anumite păcate ale regilor, ale mai marilor, dar asta era rarisim. În general erau oameni, îi spuneau, Doamne, sunt păcătoși și aduc jertfă lui Dumnezeu să mă ierte. Cam atâta, dar nu era așa. Era la unii profeți, cum a fost la Natan, când a venit și a spus la David, uite ce ai făcut, uite ce păcat ai greșit, ce ai greșit. Și atunci atunci David și-a spus păcatul de săvârșit și l-a scris după aia în salmi și l-a mărturisit tuturor până la urmă. Și mai de săvârșit au fost trepte ale urcării spre adevărata taina spovedaniei, pentru că la Ioan Botezătorul a fost primul pas mare în care mulțimile toate veneau și își mărturiseau păcatele și spuneau greșelile pe care le-au făcut, ceea ce până atunci n-a fost așa ceva, n-a fost. A fost mărturisiri publice, dar mărturisiri personale rarisim. Mărturisiri publice în care poporul tot se aduna la Ilie, în fața lui Ilie și spuneau toți, am greșit înaintea Dumnezeu, ce trebuie să facem acum? Ne-am închinat la Baal, ce să facem acum? Adică în care poporul întreg își bătea pieptul și recunoștea că a greșit. Dar așa mărturisiri personale nu prea au fost decât la regi, la unii dintre profeți, iar la pasul următor mărturisiri personale au venit la Ioan Botezătorul când fiecare venea și mărturisea păcatul, dar era o mărturisire în fața celorlalți, vă dați seama ce greu. Lucru care s-a păstrat și în bisericile primare, în care omul venea și spunea, am fost un nenorocit, am fost hangiu, l-am trăgeam la gântar, făceam așa și pe ăla l-am furat, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Vă dați seama ce greu. Și după ce spunea asta, schimbai viața din temelii și gata. Dar pentru că s-a constatat că oamenii, m-aș mecheri și pe mine ăsta, nu eu iert. Și se răzbunau sau nu puteau uita ceilalți sau era greu să-l mai poarte pe omul ăla sau să-l creadă sau să-l după ce el săracul își mărturisea păcatul și se schimba. Dar tocmai că ceilalți le erau greu din momentul acela să se-l mai ia așa cum trebuie să-l ia și atunci s-a trecut la spovedanie în taină. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva vrea să se spovească public, nu are voie. Oricine poate. Da.
Preoții, dacă nu se pot împărtăși, trebuie să facă același lucru cu spovedanie.
Cum adică nu se pot împărtăși?
Dacă au făcut ceva care îi trebuie la împărtășanie.
Cum adică trebuie să facă? Nu. Alea sunt cazuri excepționale când în Pateric sau așa citiți că un preot a ieșit și a zis fraților, am făcut asta și asta și asta. Și Dumnezeu, tocmai pentru că a avut curajul ăsta să spună păcatul în fața poporului și că s-a prihănit pe sine și s-a socotit nevrednic, i-a dat mare iertare. Și știți cum acel episcop care a ieșit duminica, s-a adunat tot poporul, el s-a mâncat în veșminte, a ieșit în fața poporului și a zis fraților, degeaba ați venit, că astăzi nu mai facem nicio liturghie și eu nu o să vă mai fiu ierarh, eu am căzut în păcat de sunări, sta așa. Și în timpul ăsta își dădea jos veșmintele și a zis, voi pleca, alegeți-vă alt episcop. Și tocmai pentru această mărturisire, oamenii au fost impresionați și au zis, Doamne, ne este destul că ai recunoscut, că vrei să te schimbi, noi vrem să ne rămâi episcop. Nu se poate, nu, ba vrem, ba nu, ba da, ba nu. Și a zis, uite cum facem, o să rămân episcop dacă voi, eu mă pun în pragul ușii și voi călcați peste mine toți, dacă unul nu calcă, nu mai sunt episcop. Adică plec. Și toți au călcat peste el. Și-au ieșit și după ce au ieșit s-au auzit tare din altarul lui Dumnezeu încât au auzit și mulțimile pentru că ai făcut această mărturisire și această pocăință, ești iertat și ești primit din nou în treapta ierarhiei preoției sau a episcopatului. Și s-a întors, s-a îmbrăcat în veșminte și au făcut slujba. Înțelegeți? Dar acestea sunt cazuri excepționale, rarisime. Nu prea suport muzica modernă de la posturile de radio, iar la locul de lucru ne-am cam certat din această cauză. Nu poți. Dacă mergi la lucru cu alți oameni, nu poți tu să-ți impui că acolo se ascultă constant și conservent și toată lumea, radio ZU, radio nu știu ce, radio... Asta este. Și nu poți tu acum să... Pentru că tu nu suporți și ești... Aici, nu poți. Trebuie să te supui. Nu se poate să faci mofturi de astea, să fie supărați 10 oameni că tu n-ai vrut și ăia sunt supărați toți pe tine. Păi poți să porți tu supărarea asta sau mâhnirea lor, nu mai bine să fii supărat tu? Da. Și să mai găsești și alte metode. Ai de urechi medicinale, știți, un fel de dopușoare de alea care le bagi în urechi. Ai căști care pui tu și asculți ce vrei tu, eu știu, muzică veche, Corelli, ceva din vechimea italiană sau nu știu ce îți place ție sau muzică psaltică sau... și băi, ascultă ce vor acolo, tu asculți ce vrei și mergeți înainte. Adică nu, asta cu să-i impui tu, să te duci, să închizi tu, ăla și aia să zică, lasă-l domnule și iară să te duci. Astea sunt niște lucruri așa de urâte și atât de dureroase și mi se pare atâta mândrie la ăla care pentru binele lui și starea lui de pace și de liniște el se duce și ăilalți nu contează că se supără toți ceilalți. Eu nu pot să suport. Și cine ești tu că nu poți să suport? Pleacă, schimbă serviciul atunci. Da. Nu cred că Dumnezeu binecuvintează asemenea atâta importanță pe care să ne dăm nouă înșine, ne încercând alte soluții. Trebuie să încerci alte soluții. Se mai găsesc soluții. Și în general nu trebuie să mâhnești pe nimeni, să nu forțezi pe nimeni. Nu poți tu forța să se schimbe tot, să devină nobil și finuți și dacă lor le plac manenele. Asta este. Ce poți să faci? Nu o să se facă ei mai nobili și mai finuți pentru că tu zici, nu-mi plac manenele. Închid. Din potrivă, o să le placă mai mult manenele pentru că cum mă nu-i place să mă stai, nu-i om, mă. Și o să fie mai, exact cum se spunea că dacă la Romeo și la Julieta li s-ar fi dat voie să căsătorească și n-ar fi fost cearta aia între familii, după 3 ani probabil se despărțeau cu bătăi. Dar pentru că nu li s-a dat voie și erau totul ținută, foarte strict și ei se întâlneau numai câte puțin și... atunci dragostea era eternă și fundamentală. Și așa și aici, cu cât tu nu le dai voie și ne închizi manelele, ce frumoase manelele, mai vreau. Adică nu așa se rezolvă și din potrivă. Îți devin dușman, se uită ură la tine, îți vreau rău. Rugăciunea ta nu se poate ridica înainte de Dumnezeu. Că, să zicem că numai că se mâhnesc tot și se supără așa pe tine, se uită cu dispreț la tine și tot nu se poate ridica rugăciunea înainte de Dumnezeu. Și tu pentru moftul tău că să fiu liniștit, să lucrez liniștit, să mă simt bine, tu îți iei odihna înainte de Dumnezeu, nu se mai aude rugăciunea ta, superi atâția oameni și numai pentru... Nu. Pleci de acolo, schimbi serviciul, găsești alte soluții, pui căști, pui dopuri, pui, faci tot felul de soluții. Se va găsi ceva, nu se poate să dea așa de tare încât să se audă prin căști, prin dopuri, prin nu știu ce. Nu se poate chiar așa. Și dacă se aude, eu cred că un om adevărat poate din orice să se folosească și din orice să se apropie de Dumnezeu. Orice. Asculți muzică de asta, modernă. Și ăla spune că numai numele tău îl știu, numai numele tău îl rostesc. Păi da, asta e rugăciunea inimii. Și să zici, Doamne, oamenii ăștia acum numai la numele acela se uite, eu nu pot să zic numele lui Dumnezeu. Orice poți să transformi spre folosul tău. Dacă nu înveți să transformi orice în folosul tău, oricum nu te poți feri o viață întreagă și trăine, prubete și stând așa. Că nu poți, unde să te duci, ce să faci? Exact ca la acel părinte care tot timpul avea impresia că ucenicii lui îl mâhnesc și îl supără și el ar fi foarte calm dacă n-ar fi ucenicii lui. Și la un moment dat a hotărât și s-a dus în pustie și a zis, calm, liniște, pace, uite, Doamne, uite, fără ucenici, fără nu știu ce. Și seara, după ce a avut o zi cât de cât de liniște, s-a dus culciorul la apă și diavolul, care până atunci a îndemnat pe ceilalți să-l supere și pentru că vedea că el, că nu de fapt, nu erau de vină, ci mânia era în el și izbunea la cele mai mici turburări, așa și acolo, mânia era în el și diavolul, a împins ulciorul, s-a spart ulciorul, vai de mine, s-a spart ulciorul, păi de-aia ce pustie, câte ulciuri am? Și s-a mai dus, s-a mai luat o cană de aia de luci, mai avea acolo și pe aia, și aia s-a spart și, ce s-a mâniat. A doua zi alte mânii, nu mai știu ce, n-a stat ăla, n-a stat nu știu ce, nu a căzut ăsta că se ruga, a făcut. Și-a dat seama, domne, mânia e în mine, domne, nu-i în ăilalți, problema e a mea. Eu trebuie să mă folosesc de toate, eu nu pot să mă ascund undeva singur în pustie și nici acolo n-am odihnă, dacă nu mi-a rezolvat problema mea cu mine. Înțelegeți? Așa și aici. Deci dacă poți să te folosești de orice și să o iei cadrul la Dumnezeu și să întorci pe Dumnezeu, orice devine lipsit, nu e lipsit de nocivitate dacă îl întorci pe Dumnezeu. Dar dacă nu înveți această taină de a întoarce tot spre Dumnezeu și a înțelege prin Duhul lui Dumnezeu toate, toate devin nocive. Toate, până și binele devine nociv. Ajungi să te împătimești de tot felul, să te închizi în tot felul de idei, că numai așa și numai așa și numai așa. Totul se transformă în coșmar până la urmă. Dar dacă înveți să te folosești de toate, toate sunt deschise și toate le poți oriunde, oricând, nimeni nu-ți poate face niciun rău. Cu cât te închizi în mai multe de astea, că numai așa pot, numai așa pot, numai așa pot, cu atât are diavolul mai multe mânere cu care te poate prinde ca pe minge și face cu tine ce vrea. Ce vrea face cu tine. Oricând îți găsești o chestie prin care te mânie, te supără, te învârtoșează, te... și tu numai așa o ții toată viața. Mânii, supărări, învârtoșări, certuri, supărări, învârtoșări față de Dumnezeu, că nu te ajută, că nu-ți face. Și Dumnezeu nu vrea să te trateze pe tine ca pe prinț, prințesa acoperită cu un bol perfect în care să zici că eu sunt perfect. Vezi? Sunt perfect. Nici un fir de praf. Și tu ești acoperit perfect de un clopot. Și nu știi să te curezi, nu știi să te ajuți, nu știi nimic. Numai trebuie să te țină Dumnezeu acolo acoperit. Dumnezeu nu crește niște inadaptați, niște neputincioși, niște război, niște oameni care sunt asemenea lui, liberi, hotărăsc, da sau nu, liberi, se luptă împotriva răului și îl dau afară. Trebuie să fii după chipul Dumnezeu, nu... și după asemenea lui Dumnezeu. Nu ceva așa, asemănător cu Dumnezeu, dar de fapt, departe. Ca și cum ar zice cineva, uite, este un om exact ca tine, dar ăla să zicem că e fumător, băutor, nu știu, dar e exact ca mine, dar nu e. Nu sunt eu. Dacă tu ești nefumător, nebăutor, apropiat de Dumnezeu, așa și tu poți să te păstrezi așa, să zici că sunt după chipul lui Dumnezeu, dar de fapt toate patimile sunt în tine, n-ai rezolvat nimic, n-ai putea nicio luptă cu ele. Dacă e să fii pus în fața binului și a răului, caz la primul test, dacă te ține sub un clopot de sticlă. Ori Dumnezeu nu vrea asta. Și atunci, oricum asta e singura șansă de a transforma tot rău în bine. Și de a zice, dacă Dumnezeu a binevoit să ascult manele, manele o să ascult. Am pus pe alții, le-am spus la, eu știu, noi am lăsat să doarmă pe frații mei și le-am spus, cine știe cu ce am judecat, i-am vorbit de rău. Zile întregi le-am repetat, prăstâțile, nu știu ce, toate se plătesc. Ceea ce nu le-a plăcut lor, eu le-am făcut, e, acum ce nu-mi place mie, mi se face, înțelegeți? Dacă le primești toate așa, pentru păcatele mele, merită aceasta, pe de-o parte, atunci toate capătă o ușurință foarte mare. Merit, domnule, cine poate să zică că nu merită? De câte ori mi-a vorbit Dumnezeu? Și eu, de câte ori am turit lui Dumnezeu la ureche prostie, în rugăciune, manele prostești la urechile lui Dumnezeu. Asta i-am turit acolo. Doamne, te rog, dar nu-mi faci asta, te rog, nu știu, niște afectivisme de alea, nu erau manele alea. Și acum eu să n-aud, adică nu l-am terorizat pe Dumnezeu cu asemenea lucruri, ceea ce n-ar fi vrut să audă, da, a suportat, păi eu de ce să nu suport puțin? Deci dacă toate le transforme așa, toate capătă ușurință. Și credeți-mă că în momentul în care zici, Doamne, fie voia Ta, cât vei vrea Tu, asta voi asculta, se și termină repede perioadele alea. Și ori te mută Dumnezeu de acolo, ori faci în așa fel încât încă nu mai merge radio, sau nu, se strică priza. La propriu, nu glumesc. Când tu îți asumi păcatul și zici, merit, mai mult să mi se dea, mai mult, să mi se bage un circuit în creier și să pun acolo să nu merit. Și așa și prea puțin mi se face. Cu cât tu zici, merit, cu atâta Dumnezeu nu-ți mai dă și nu mai îți dă să porți greutăți și te ridică din toată praful lumii și te poartă El pe mâinile Lui și cu cât zici, dar de ce? Dar cum? Dar pentru ce? De ce sunt răi oamenii? De ce nu știu ce? De ce nu sunt nobil? De ce nu înțeleg? De ce nu... Cu atâta acolo să suferi până adânc bătrâneți. Unde fugi? Din pereți o să se audă, de la vecini. Unde te duci? Micii pe câmp făcuți cu manele. Peste tot. Nu o să scapi. Până nu-ți asumi, nu scapi. Pare grea calea, dar de fapt e singura și adevărata cale să-ți asumi tot ce vine peste tine, cade la Dumnezeu și să zici, bine mi este, pentru păcatele mele sufer aceasta. Și ultima întrebare, cum putem distinge acea emotivitate? Am răspuns. Dacă mai aveți o întrebare...
Pe care?
N-am spus-o sau n-am citit-o. N-aș citi toate biletele, îmi scrieți. Dar cred că, dacă nu este, n-am citit, ziceți voi. Fiți curajoși. Da? Le-am citit toate, se pare. Dar să facem o... Părinte, putem zice o rugăciune pentru Maryam, fata din Sudan, ortodoxă care a fost condamnată la moarte prin spânzurare pentru că a refuzat să renunțe la credința creștină. Da. Da. Cam asta cred că n-am zis-o. Da. Să mă ierte acel tânăr, dar nu. De multe ori când se înnoadă discuții de astea așa personale în care n-ai răbdarea aceea, de exemplu, sunt aici oameni care s-au fost de zeci de ori și au înțeles foarte multe lucruri, sute de ori poate au fost în discuțiile acestea și, sau poate au și citit înainte cărți și înțeleg în mare lucrurile, dar când tu vii așa habarnis cumva și vrei atunci pe moment să te lămurești și tu ești hotărât că numai cum zici tu și așa și n-ai răbdarea asta să asculți în timp și să ai și să mai citești sau să vii la sfârșit să discuți dacă problemele tale sunt personale și de neînțelegere asupra unor lucruri. Și nu poți să porți toată lumea în discuțiile tale personale care nu înțelegi tu acolo și nu știu ce. Dacă n-ai smerenia aceasta de a întreba și dacă vezi că ești departe de și lucrurile le cam știu ceilalți, ale tu nu le înțelegi, să ai smerenia să rămâi după, să vorbești, să primești cărți pe care să le citești ca să recuperești și să înțelegi anumite lucruri. Dar dacă nu, atunci degeaba se revoltă și degeaba ne revoltăm că tot la smerenie trebuie să ajungem.
Mai că să fac un anunț.
Da.
Vreau să vă zic de domnul Capsali, domnul acela pentru care am strâns semnături în martie. Mâine, pentru cei care vor să vină la hotelul central de pe strada Victor Babeș, acela de lângă UMF, domnul Capsali va vorbi despre familie. Deci dacă puteți veni sau să anunțați pe alții la ora 12, de la 12 la 2.
Ziua.
Ziua.
Mâine. Vă așteaptă.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Ea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și până și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, Părinte Binecuvânteată.
Părintele Vecinării Sfinților, Părintele Vostru, Doamne, Sfântul Sfântului, Dumnezeu miluiește.
Amin.